siku 40 pekee na Mungu. Hii ni tafsiri ya kiotomatiki, tafadhali zingatia hili wakati wa kusoma. Ya asili inapatikana katika Kihispania na Kiingereza kwenye tovuti enbiascadelplanmaestro.org. Mungu akubariki. Ufunuo 3:14-22. Na kwa malaika wa kanisa la Laodikia andika, mambo haya pamoja na amina, shahidi mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa uumbaji wa Mungu, najua kazi zako, kwamba huna baridi wala moto, ningepata baridi au moto. Kwa hiyo basi, kwa sababu wewe ni vuguvugu na si baridi wala moto, nitakutoa kinywani mwangu. Kwa sababu unasema, mimi ni tajiri na nimeongezeka kwa bidhaa na sina haja ya chochote, na usijue kuwa wewe ni mnyonge na maskini na kipofu na uchi, ninakushauri uninunulie dhahabu iliyojaribiwa kwenye moto ili uwe tajiri, na mavazi meupe ili ufungwe na aibu ya uchi wako isionekane, na upake macho membamba kwa mboni ya macho ili uone. Kama ninavyopenda, ninakemea na kuadhibu, kwa hiyo uwe na bidii na utubu. Tazama, nasimama mlangoni na kubisha, mtu yeyote akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitakuja kwake na nitakula naye na yeye pamoja nami. Kwake nitakushinda, nitakubali kuketi nami katika kiti changu cha enzi, hata kama nilivyoshinda pia na nikashuka pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na asikie kile ambacho Roho anakiamini kwa makanisa. Ndivyo alivyosema Bwana, utakuwa kwenye gunia siku 40 kabla ya maskani 2023 na utapanda hadi mahali pako pa kubaki jioni na asubuhi, na huko nitakuambia, utawaambia nini watu wangu, hivyo nilifanya, kama milele ilinijulisha. Haya hapa ni maneno ambayo milele alizungumza na watu wake kila siku ya siku hizi 40. Zingatia, na utatolewa ndani yake kutoka kwa minyororo ya yule mwovu, na utapata amani ambayo yeye tu anaweza kutoa, amani ambayo ulimwengu huu hauwezi kutoa kwa sababu hauijui. Baraka. D. 8:22-9:30-2023. Katika kutafuta mpango kabambe. Ushuhuda, mwezi wa sita, wakati wa milele 08:22-2023. Siku ya kwanza ya siku 40. Leo tuna Zaburi 37:1, usijisikie kwa sababu ya watenda maovu, wala usiwaone wivu wafanyakazi wa uovu. Ndivyo asemavyo Bwana, amani yangu na kuacha, amani yangu na kupa. Sio kama ulimwengu unavyotoa na kupa. Katika ulimwengu utakuwa na dhiki, lakini kuwa na furaha nzuri, kwa sababu nimeshinda ulimwengu. Kwa nini uguse macho yako juu ya kile ambacho hakina faida? Yule mwovu huwatumia wenzake katika kujifurahisha ili kukuweka mbali na kazi halisi, maandalizi ya nafsi yako, mwili na roho yako. Unatazama mara nyingi sana uovu, na wengi wananaswa nao. Na mawazo yako yanabaki pale. Je, hujui kwamba sasa ni yako peke yako, kwani yaliyopita yalibaki nyuma na yajayo ni yangu? Fikiria badala yangu. Tafakari maneno yangu. Adui wa roho azunguke kama anavyojua tu jinsi ya kuifanya, kwa vitisho na giliba. Anafanya kazi kwa bidii kwenye aina saba za kuanguka. Haya yamefichwa katika mizizi yake mibaya, ambayo kwayo ananasa mauti ambaye hajajikita ndani yangu. Yule mwovu halali akifikiria kuhusu jinsi nyumba yake itakavyokuwa ya starehe na wasaa zaidi, na kuhusu jinsi ya kuweka kila kitu ambacho wengine wanacho. Yestizabilia. Anafurahia uongo, ni mpiganaji, mjanja, mwenye ufahamu, ana maelfu ya vinyago. Hata ile ya, kama anavyosema, kuhisi wasiwasi kuhusu wengine inapobidi kwa madhumuni yake. Lakini lengo lake pekee ni ustawi wake mwenyewe. Anapigana kwa kila kitu na dhidi ya kila mtu anapohisi kunyanyaswa, kuvamiwa na kupingwa, lakini habadiliki katika kuwanyanyasa, kuwavamia na kuwapa changamoto wengine. Neno lake ni la mwisho na kuu. Yule mwovu anajadiliana na kila mwanadamu. Na hata anatamani kupigana nami. Na anayemdhibiti ndiye aliyejitolea kupinga sheria yangu ya serikali kutoka mbinguni. Jicho lako lisiangalie yeyote kati ya hawa kutamani chochote walicho nacho au kumiliki, kwa maana ninawahifadhi kwa siku ya ukali wa malaika wangu, wakati hakuna hata mmoja wa hawa atakayeweza kubaki kwa miguu. Kula mkate wako, kunywa maji yako kwa shukrani. Usifikirie kwa muda kuhusu vyakula vyao vitamu, kwa sababu katika kinywa chao watakuwa minyoo na tumboni watakuwa kama nge. Lakini wewe, unapojikuta mbele ya chakula chako, namshukuru aliyekuumba kwa ajili yako na atakuwa mwema kwako katika siku zako zote. Usiruhusu akili yako isumbue au kuchoka juu ya kile watakachofanya, kwa maana wanapanga uovu dhidi yako, na usione nani yuko pamoja nawe na kwa ajili yako. Kila wakati wa utulivu na utulivu, idhamini kama zawadi kubwa, kwa sababu siku inakaribia wakati nyakati hizi zitakatizwa na nitarudi tu nitakapokuja kwa utukufu kwa migodi. Sikiliza maneno yangu na uwe na amani, kwani nitakuwa nawe hadi mwisho wa dunia. Mwovu anasema moyoni mwake, kila kitu nilicho nacho ni changu. Nimeipata na ninaitumikia. Sifa zangu, azimio na ujanja wangu umesababisha utajiri, kwa hiyo, wale wanaoingilia mipango yangu, lazima niwaondoe katika njia yangu. Na hata wao ni nini, wanapokuwa nje ya vita, watakuwa wangu. Mwovu hupitia maisha kama gari moshi bila breki, akichukua kila kitu kwenye njia yake, kwa sababu anaamini kwamba kila kitu kinakuanza kwake kwa kulia. Mbegu hii iliyopandikizwa akilini na moyoni mwake hupandikiza chombo chake na kumfanya kuwa mnyonge, mkatili na mkatili chini ya vazi la kuwajali wengine. Na anatangaza kwa kila mtu kwamba yeye ni mlezi wa manufaa ya wote. Haiba yake inayotoka kwenye vyumba vya giza zaidi vya infernal huwafanya wengi kumfuata. Hawa waliokufa kwa sababu hawajui ukweli katika utimilifu wake wote, watakuwa na wakati wao wa uamuzi ambao bado unawangoja. Wengine wako chini au nyuma ya haiba hii kwa kujua sheria yangu, sheria zangu na amri zangu. Lakini tabia yake ambayo haijawasilishwa kwangu inaonyesha sifa za waovu. Hii kwa sababu akili yake imejaa adui na anadhamini katazo hilo moyoni mwake. Na hii kwa kawaida ni nje kupitia hisia zake. Huyu anaishi kwa hatari kwenye njia ya kifo. Zaidi ya hayo, kwa kuwa yeye ni mtu wa chini na mtangazaji wa ukweli, anaamini kwamba hii itamhalalisha kwa njia ambayo atapata wokovu kwa sifa zake mwenyewe. Hivi ndivyo mbegu ya uovu inavyokuwa inapounganisha matumbo ya mwanadamu. Na hivyo ilikuwa kutokana na asili yake mbinguni. Lakini angalia karibu nawe na uone, chini ya utambuzi wa Roho Mtakatifu, kila kitu ambacho kimechochea uovu huu mbaya. Ulimwengu pia ni shahidi wa tofauti kati ya serikali yangu na ile ya mnyang'anyi ambaye, akiwa kiumbe mdogo, ana jukumu la kujiamini kuwa Mungu na Muumba. Uvumbuzi wake wa muunganisho wa kabla ya gharika unatawala tena katika siku hizi. Amewafahamisha kwa uelewa wake mdogo kwa wanaume baadhi ya maelezo ambayo anaamini ni yale yanayohusiana na kuunda maisha. Lakini ni umbali gani kutoka kwa ukweli halisi na maarifa ya kweli? Mwovu katika uasi wake anakimbilia uharibifu wake mwenyewe, lakini hatataka kamwe kwenda peke yake. Furaha yake kuu ni kuzama kila kitu na kila mtu karibu naye katika njia yake. Mwovu hawezi kuniabudu kama Muumba kwa sababu kiini chake kilichoharibiwa kinamzuia kufanya hivyo, na hii kwa mapenzi na uamuzi wake mwenyewe. Kaini alikuwa na mafundisho sawa na Abeli, lakini alijitolea na kuamua mwenyewe kufuata nyayo za yule mwovu. Kwa njia hii anakuwa muuaji wa kwanza licha ya ujuzi wake wa mema na ushahidi uliopo wa wakati wake. Alikuwa na kila kitu kinyume na kiini chake. Na ugonjwa huu mbaya wa ndani unaokuwa katika hali ya kutopendezwa na asili ulimfanya aondoe yule ambaye alitumia muda mwingi zaidi naye, na ambaye alijaribu kumfanya aone sababu. Kama hii iliyotawaliwa na uovu, alimuua kaka yake Abeli. Na kwa njia hii alifukuzwa, kwa kuwa kusudi lake baya lilikuwa kukomesha tawi lililoniabudu na kunitoa ndani yangu. Kwa sababu hii, moyo wako usigeuke kamwe kuingizwa kwa kuona, sembuse kustaajabia sifa hizi mbaya, kwa vile baadhi ya wale wanaodai kuwa watu wangu wanawajali, na kama hii inatia uchungu roho yao. Hawa kwa mtazamo huu wanaabudu uumbaji badala ya mimi Muumba. Hawafikirii kuwa kuna hukumu inayoendelea. Na hawazingatii ujumbe wangu wazi unaosema kwa sauti kubwa, humwogope Mungu na umpe heshima, kwa sababu saa ya hukumu yake imefika. Mwabudu aliyeifanya mbingu na dunia, bahari na misingi ya maji. Mimi ndiye Muumba, nami kila kitu kilifanywa na kufanywa. Mimi ni nani? Mimi nami, na hakuna kinachokuja mbele yangu. Kila kitu ni kwa mimi na kwangu. Lakini kila kitu ambacho ni kwangu ninatunza. Ninatunza furaha yao. Hata zaidi kuhusu jinsi wanadamu wanavyotunza furaha ya watoto wao, kwa sababu nimekupenda kwa upendo wa milele. Nilimpenda Adamu na mke wake katika bustani nzuri ambapo hawakukosa chochote, ambapo amani na furaha vilitawala. Ambapo mimi mwenyewe niliwatembelea na wasaidizi wa malaika wakawaimbia. Ninafanya vivyo hivyo na viumbe wangu wengine wote katika ulimwengu mkubwa. Na furaha yangu kubwa ni kuwafurahisha wale ambao ni wangu. Ufalme wangu ni wa amani na utulivu. Sheria yangu inatawala katika kila kona ya uumbaji wangu mkubwa na hakuna anayekandamizwa nao. Kwa sababu sheria yangu ni sheria ya ukweli inayobeba uhuru katika maelewano na upendo kati ya kila mmoja. Sayari yako ya dunia bado inaonyesha uzuri kidogo na amani katika milima. Zaidi ya trilioni ya hii ilikuwa, sasa ni asilimia moja tu. Lakini hivi karibuni nitafanya upya kila kitu kwa ajili ya watoto wangu wa kweli, wale wanaonitafuta siku baada ya siku kwa mioyo yao yote. Ufalme wangu uko tayari kupokea wale ambao ni wangu. Na tayari kukomesha dhambi isiyo ya kawaida. Na kila mtu ambaye hanikaribii na kutembea kwa njia yake mwenyewe hatapokelewa katika ufalme wangu. Kwa sababu njia hii yenyewe haijitegemei kwa mzabibu, kwa sababu haiwezi, kwa sababu mzizi wake unahusishwa na yule mwovu na unafurahia utangulizi na machukizo yake. Ikiwa unajua basi uko katika hukumu, unapaswa kuishije? Wengi wanaishi kwa uzembe na wengine ni wenye kiburi sana. Je, hizi zinaweza kuhimili mtihani wa mwisho? Watoto wangu watanishinda katika vita hivi vya mwisho, kwa maana nguvu mbaya hazitaweza kuondoa kutoka kwao kupandikizwa kwa uwepo wangu. Wale ambao hawatapandikizwa na mimi watapigana kuwaangamiza, lakini mkono wangu umeinuliwa na hawaoni. Na ninapojionyesha kwao, katika moja itaanguka kwa baridi. Nina nilicho. Na hakuna kitu kilicho mbele yangu wala hakitakuwa kama mimi baada yangu. Vizazi vyote vimwogope Mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa utawala wake ni wa milele na milele. Hukumu inaendelea. Hebu kila mmoja awakilishe tabia yake mbaya, hata kwamba kuna wakati. Lakini wakati huu utakwisha hivi karibuni. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana atubariki. Zaburi 37, himbili, siku ya mbili, siku 40. Mwezi wa sita, wakati wa milele. Mwezi wa nane, siku ya 23, 2023. Leo tuna Zaburi ya 37 mstari wa pili, kwa maana hivi karibuni watakatwa kama nyasi ya kijani kibichi na bila kama mimea ya kijani kibichi. Ndivyo asemavyo Bwana, hakuna mwovu atakayeshinda. Inaweza kuwa kwamba akili yake, ikishtushwa na ile mbaya ya roho, inamfanya aamini kwamba hatakatwa kamwe, lakini udanganyifu huu hautakuwa ukweli. Wote watakaoishi milele ni wale wanaosikia sauti yangu na kunifuata popote niendapo. Wale ambao ninapoinua kiwango changu kuzikamilisha hazipingi, bali kukataliwa kwa maneno yangu. Wale wanaoogopa kunivunjia heshima na wanaonililia mchana na usiku ili kuwakomboa kutoka miongoni mwa wasiotahiriwa wa moyo. Wale wanaoniheshimu kama muundaji na mfadhili wa yote wataishi nami milele. Lakini si hivyo waovu ambao ni kama makapi kwamba upepo hubeba mbali. Wale wanaoniomba nipeni mioyo yao na wawaache waone mbele yao kama ninavyowaona, watatembea nami katika mitaa ya dhahabu. Wale wanaotambua onyo zito la hukumu ya mbinguni na kulia kwa msamaha na moyo safi watakula mti wa uzima na hawatawahi. 30. Ninatafuta ndani kabisa ya utu wako na ninaona wengi ambao, ingawa katika shida kubwa, bado wanabaki waaminifu baada ya nyayo zangu. Ninaona katika wengine upweke unaowazunguka, lakini roho yao ina furaha na kuniamini. Ninawatazama wanawake peke yao milimani, wanaume peke yao, vijana peke yao. Na pamoja nao wote, jicho langu limewekwa hapo kwa ajili yao. Wananiogopa na kutembea hata katika dhiki mbaya zaidi baada ya nyayo zangu. Mimi si mgeni kwa yeyote kati yao na haya hayatakatwa kamwe kutoka kwa uwepo wangu. Najua uchungu wa akina mama kwa watoto wao umepotea na kudhibitiwa na uovu. Najua bidii ya baba mwenye bidii kwa ajili ya nyumba yake bila mama asiye mwaminifu. Najua upweke, kutafakari, maumivu na mateso ya binadamu. Najua kazi ngumu ya kila siku, najua usingizi ukitoka machoni na najua mtu anayetangatanga katika nchi yangu mwenyewe. Hii na zaidi najua. Kwa hiyo, baba yangu alikutumia mfariji mwingine, ili kwa miguno isiyoelezeka waweze kuonywa juu ya ukweli, haki na hukumu. Neno langu halitapita wala kuangamia duniani. Wokovu wangu bado uko wazi kwa neema kwa wanadamu wengi, kwa sababu kwa upendo wa milele nimewapenda. Cha kusikitisha ni kwamba wengine wananikataa kama jiwe lisilo na maana na kuwa jiwe hili la msingi. Lakini kondoo wangu wanasikia sauti yangu na kunifuata. Wabariki ni wale wanaoniamini, kwa maana mguu wao hautawahi kuteleza. Yeye asiyeshika sheria yangu hatawahi kuona uso wangu na kuishi. Maneno yangu si mazito, bali ya amani, upendo na haki. Kwa sababu hii, ulimwengu wote unatawaliwa nao. Hakuna kitu cha faida zaidi kwa mwanadamu kujitolea wakati wa kusoma kwa uangalifu neno langu. Huko atapata ukweli unaoinua zaidi, wa kina na wa kina zaidi, ambayo roho yake inanivutia italishwa, kama wakati imwili unalishwa kikamilifu. Mwisho uko karibu. Na kwa roho mbaya hakuna atakayefaulu mtihani wa mwisho. Mchubuko mwili wako na uweke kama utumwa, ili hii ikue kwa wakati mmoja na roho. Roho inatamani mkate mpya, mana ya mbinguni, inafurahia maneno yangu. Lakini mwili ni mvivu na unachoka haraka na utaratibu mzuri wa utakaso. Je, basi utaniogopa na kuniheshimu ikiwa mwili wako utatawala roho yako? Na uichapishe, ukinyamazisha hadi moribund hii ife na mahali pake roho ya viti viovu. Je, hutambui kwamba kazi za ulimwengu katika kujitayarisha kwa ajili ya kuwasili kwa ufalme wangu lazima ziwe, kwanza, kulisha kwa ubora mzuri roho inayokaa ndani yako? Niogope na unipe utukufu, kwa sababu saa ya hukumu imefika. Kwa hiyo kwa nini unaogopa kitakachokuja ambacho tayari kimesemwa, na usiogope kuhukumiwa mbele ya hukumu ya mbinguni? Hakuna hasara mbaya zaidi kuliko kuweka kile ambacho ni muhimu sana mwisho na ephemeral kwanza. Wengi hutazama karibu nao na akili zao zinaimarishwa na samani zao za starehe, lakini wakati wao unapofika, wana nini, itakuwaje? Labda hata nikiweka kufikia matamanio yao, je, itaongoza kabisa kwenye ukweli? Yeye anayefanya mazoezi ya milele kwa ephemeral itakuwa kama nyasi ya shamba ambayo ni ya kijani siku moja na siku inayofuata imenyauka chini. Lakini wale wanaokuja karibu nami watakuwa kama miti iliyo karibu na vijito vya maji ambayo hutoa matunda yao katika msimu wao, na kila kitu wanachofanya kitafanikiwa. Mjinga anasema moyoni mwake, sitaona siku mbaya. Nitaenda kwa amani yangu. Nitainua mkono wangu ninapotamani na wakati unabaki. Nitafanya kidogo tu leo na mwingine mwezi ujao, na sitakuwa kama chungu ambaye amepumzika tu kwenye dhoruba, kwa sababu roho yangu inajiamini na macho yangu yananithibitisha. Ubatili wa ubatili. Kila kitu ni ubatili. Katika hilo ambalo mwanadamu anatumaini ulimwengu atakuwa pamoja naye. Kama makao haya ya siri ilikuwa Yerusalemu hadi saa yake ilipofika. Kama msiri huyu ulimwengu uliishi hadi 2019. Na hawakugundua kuwa mnamo 2015 kuzingirwa kulianza. Na wale waliojihifadhi walikuwa katika hatari ya kuumwa kwa nguvu ambayo ilikasirisha asili yao ya ndani. Na itakuwaje kwao ambao waliamini zaidi katika mauti kuliko katika muumba wao, wengi bila kutambua hili kwa sababu wanaishi katika matembezi ya muda mfupi. Na kwa kuona kwamba kanisa nililokabidhi kondoo wangu halikutoa tahadhari mwaka wa 2015, nilituma ujumbe kupitia mstari usio wa kawaida kwao. Miaka miwili baadaye, kuwapa muda wa kuchukua hatua, lakini maslahi yao yanazungumza zaidi kuliko maneno yangu, kama haya niliamua, kwa hiyo, kwa wakati uliowekwa, kutoa ujumbe katika 2017. Kama vile zamani wale waliosoma maneno ya manabii kwa watu na walikuwa wakitangaza kuwasili kwangu hawakutambua ishara nilipokuja kwao, sasa kwa njia ile ile. Haya yalionywa na watu kutoka mashariki, watu wa mbali ambao kizazi baada ya kizazi walikuwa wakingojea kuwasili kwangu. Huko basi makasisi walipokea tahadhari hiyo. Lakini kabla ya hili, wachungaji wanyenyekevu waliotazama angani usiku mzuri wa kuchunga shambani, wasaidizi wangu wa mbinguni waliwatokea. Na walishiriki nao habari za furaha kuu. Wakati mkubwa zaidi wa chuma umefika. Lakini kwa kuwa imechanganywa na udongo haitaweza kuimarisha inavyotaka. Lakini kwa kile kinachoweza itapigana kujiimarisha. Itawakandamiza matajiri na maskini, wajane na mayatima, wakubwa kwa wadogo. Hata yule niliyetoa zawadi atasema, bado si wakati wa kwenda kwenye safina. Nuhu alihubiri kwa miaka 120 na hata wakati huu haujatimizwa. Bila huruma, wao na watoto wao na wote wanaofuata sauti zao wataangamia pamoja nao. Hata wanyama wanatambua wakati, na katika mmoja wanatoa ushahidi wa hatari iliyo kwenye milango. Viumbe wasio na akili wako macho na wenye akili timamu hulala. Je, mume hatakuja na akiona kwamba nyumba haiko tayari, atamfukuza yule aliyeonekana kuwa msimamizi kwa kutokuwa mwaminifu na kumteua yule aliyedharauliwa, lakini alikuwa na bidii katika kidogo alichofanya. Wasimamizi hawa wasio waaminifu, ambao hapo awali walikuwa nyasi za kijani kibichi, watabaki kavu, kama vile baridi inapoanguka juu yake, au wakati jua kali linapochukua maji yote, kutoka kwa majani yake hadi mizizi yake. Wasimamizi hawa wasio waaminifu walijaza mabirika yaliyovunjika na watavuna walichopanda. Lakini watu wanaoijua sauti yangu wataponda na kutenda. Ikiwa macho yako yangefunguliwa na unaweza kuona maandalizi ya ulimwengu wa kiroho, haungepoteza wakati wako juu ya kile kisicho na faida. Kwa maana ufalme utainuka dhidi ya ufalme, na kutakuwa na dhiki kubwa kama vile haijawahi kuonekana. Lakini kutoka kwa wote watu wangu wataachiliwa, wale wanaonitafuta kwa roho na ukweli, wale wanaoniogopa na kunipa heshima, wale wanaonitambua kuwa muumba wa vitu vyote, wale wanaoshika amri zangu akilini na mioyoni mwao, na kuziweka katika vitendo. Haya ndiyo yatakayoandikwa katika kitabu cha uzima. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana atubariki. Zaburi 37, 3, siku ya 3, siku 40. Mwezi wa 6, wakati wa milele, mwezi wa 8, siku ya 24, 2023. Zaburi 37, 3. Mwamini Bwana na ufanye mema, kwa hiyo ukae katika nchi, na hakika utalishwa. Wale wanaonisubiri watakuwa na nguvu mpya. Watainuka kama tai. Na watakimbia na hawatafukuzwa kazi, kwa sababu mimi wa milele ni ngome yao. Usichoke kufanya mema wao kwa wao, ingawa wanazungumza juu yenu maovu, wakakana dhidi yenu na kupigana nanyi. Uvumilivu ni tabia ya watakatifu, wale ninaowatakasa ndani yangu. Amani yangu naondoka nawe, amani yangu nakupa, si kama ulimwengu unavyowapa nakupa. Katika ulimwengu utakuwa na mateso, lakini uwe na ujasiri, kwa sababu nimeshinda ulimwengu. Kumbuka maisha yangu nilipokuwa ulimwenguni: majaribu, magumu, kutafakari, umaskini, uchovu, maumivu, mateso, miongoni mwa mengine. Zaidi ya hayo, sikuwahi kukataa misheni yangu halisi. Waliogopa katika wasaidizi wa malaika wa mbinguni kwenye maonyesho kama haya dhidi ya muumba wao. Lakini bila kuweza kuingilia kati, waliteseka pamoja nami. Na iliporuhusiwa kwao, walinifariji. Nyakati ngumu, wote walibeba upendo, uaminifu na uvumilivu kwako. Kifo msalabani kikitanguliwa na viboko vya kikatili, matusi na dhihaka miongoni mwa watenda maovu kilikuwa kifo changu. Na nilikuwa na miaka 30 hadi nilipopumua roho yangu. Yote kwa ajili ya kukupenda. Kikombe cha nyongo chungu ambacho kiliwapa uhai mauti, hiyo ilikuwa mbio yangu katika ulimwengu huu kwako. Je, bado umepatwa na mateso kama haya kwangu? Lakini wengi wanakataa njia zangu kwenye jaribio la kwanza, na hawapendi kufuata njia nyembamba, wakichukua msalaba wangu kunifuata. Macho yangu yanaona na kope zangu zinawachunguza watoto wa wanaume. Wengi wataachwa kando ya njia kwa sababu watakataa ufanisi wa injili katika uso wa shida. Jaribio la mwisho litakuwa kwa kulinganisha na malipo, lakini hautakuwa peke yako. Msafara wangu wa kimalaika niliokabidhiwa tayari ni miongoni mwenu. Ikiwa macho yako yangefunguliwa, ungeaona pande zote zako. Ukibaki ndani yangu, fuata nyayo zangu. Usiruhusu moyo wako uwe na wasiwasi wala usiogope. Wale wote wanaofanya mema, hata kama watalipwa maovu, wataishi wakiwa wamelindwa katika dunia hii chini ya ulinzi wa mbawa takatifu. Na utavuka Yordani yenye hewa na utaingia kwenye pumziko langu milele. Usifikirie kitakachokuwa kwako kuhusu riziki yako ya kila siku. Je, siwalishi ndege wa angani na wanyama wa shambani? Je, unasahau nilichowafanyia baba zako walipokuwa nyikani miaka 40? Kweli, kweli nakuambia kwamba mara hii ya mwisho, ingawa ni fupi sana, itakuwa sawa. Kwa hiyo, uaminifu. Je, unaona kinachoendelea duniani? Ndiyo, mateso yatakuja, lakini weka macho yako juu. Jisalimishe kuwa wako kwangu, kwa maana sijawahi kupoteza kondoo wangu yeyote na sitawapoteza kamwe. Je, unasikia sauti mbaya ikikukatisha tamaa? Je, unaona wapendwa wako wakikugeuzia kisogo? Je, unaona marafiki na wapendwa wanakuwa maadui? Hii lazima ifanyike, kwa sababu mistari tayari ni karibu kabisa demarched kwa wale wanaonijua na jua njia yangu na kunikataa. Kama hii pia walifanya na mimi. Ninaelewa maumivu yako na uchungu wako, lakini hauko peke yako katika mateso haya. Fanya mazoezi ya imani kama hapo awali ndani yangu, na nitafanya njia zako kuwa laini. Na mtakuwa washindi kama Musa, Henoko na Eliya, na Yakobo mwishoni mwa maisha yake. Je, hujaomba mara nyingi kwa ajili ya kurudi kwangu haraka? Kwa hiyo, kwa hili, haya yote na hata zaidi lazima yatimie. Kwa kweli nawaambia kwamba kizazi hiki hakitapita bila kumwona mwana wa mwanadamu katika mawingu ya mbinguni akiwa na nguvu kubwa na utukufu na malaika watakatifu pamoja naye. Na katika moja, watakatifu watafufuliwa na watakatifu walio hai watakamatwa mbele ya kila jicho. Na watakuja kuishi nami milele. Ninakuambia kuwa haitachukua muda mrefu kwa watoto wangu wa kweli kuweza kuona uso wangu milele. Kwa hiyo subiri katika shukrani mbele ya kila kesi, kwa sababu yeyote atakayebaki ndani yangu, nitamlea na ataishi tena milele. Na wale wanaopigana hadi mwisho na kushinda watarithi uzima wa milele. Mmoja au mwingine atakuwa na thawabu sawa ya urithi wa milele. Na kujua na najua ni nani ataweza kuhimili mtihani wa mwisho na nani hataweza. Na kwa upendo wa wiki nitawaweka kupumzika, kwa maana pambano litakuwa gumu. Lakini subiri na uone kwamba mimi ni Mungu, na kwa amri yangu, nguvu za dunia na mbingu zinanitii. Kila uovu ambao watu wangu wanapokea utageuzwa kwa washtaki na wanyanyasaji wao, na hawatakuwa na mtu wa kuwasaidia, kwa sababu msaada mdogo utakuwa kwa watoto wangu wale ambao wameandikwa katika kitabu cha uzima. Ladha na uone jinsi inavyofaa kufuata nyayo zangu. Kwa kila kitu cha zamani kitapita na nyuma, ninafanya mambo yote kuwa mapya. Tena na kuambia usiogope. Badala yake nitulie wakati mtu mwadilifu anapokufa, kwa maana atainuliwa kwa sauti ya tarumbeta na ataishi nami milele. Amani sio hisia, ni uzoefu wa kila siku wa kuwa katika makubaliano ya pamoja na mimi. Amani huja wakati uumbaji unamkubali muumba wake na kuishi naye na kwa ajili yake. Sio kama ilivyopotoshwa ulimwenguni kwamba wenye nguvu zaidi hutiisha wiki. Katika ufalme wangu hakuna kitu kama hicho. Uficho huu mbaya wa kutofautisha kuishi kwangu pamoja na viumbe wangu ni njia yake ya kushambulia serikali yangu tangu mwanzo. Katika ufalme wangu, viumbe wangu wanafurahi kwa sababu sheria yangu ya serikali ni nzuri na ya haki, na kila mtu anafurahia amani kamilifu. Si kama serikali ya muda ya adui yangu ambaye anachukua udhibiti wa watu kwa nguvu, akiwaweka chini ya matakwa yake na hata kutumia mashine ambazo anasema zina vipawa kujisikia kudhibiti kama alivyotaka kufanya siku zote kutoka mbinguni. Mashine hizi hazijajaa akili ya mwanadamu, bali kwa akili yake mwenyewe, na wataleta ukandamizaji na machafuko duniani. Kama hii ni serikali yake ya muda mfupi. Ukandamizaji kwa wote ili wajisalimishe kwake. Kampeni yake ni ya hila sana na ya udanganyifu, kwa sababu baada ya kuingiza ubinafsi mbaya, ego katika moyo wa mwanadamu, anawashawishi kwa kujipendekeza na kwa kila kitu anachoweka ndani yao wanachotaka. Na kisha polepole huchota kidogo kidogo. Na kisha hawa wamezoea kujipendekeza huku na vitu hivi, hufanya chochote kinachohitajika ili wasiipoteze. Hivi ndivyo anavyowatega na kuwaunda kama sehemu ya jeshi lake. Lakini hii haifanyiki bila onyo. Roho Mtakatifu yupo akionya kila kiumbe, hasa wale tunaowatayarisha kwa wokovu, wale watakaopumzika na wale ambao watatoa ujumbe wa mwisho kwa ulimwengu. Huu ni utume wa Roho Mtakatifu sasa katika nyakati hizi. Kisha wengine wataathiriwa na nguvu zake zote kupitia wale ambao wamejitayarisha kama hii kufanya mavuno ya mwisho. Serikali yangu ni ya haki na viumbe wangu wote lazima watii na kunipenda kwa hiari yao wenyewe. Kama ilivyo duniani pia haya yalijaribiwa, zaidi ya hayo, waliamua kutokula tunda lililokatazwa. Sasa, kwa kuona matokeo ya bahati mbaya ya ulimwengu katika dhambi, wanaogopa matukio na mioyo yao inabaki ndani yangu, kwa amani, upendo na haki mfululizo. Kwa njia hii itakuwa pia kwa wale wote wanaoshinda, kwa sababu haya ni maonyesho kwa ulimwengu mwingine wote, ambapo dhambi tayari inajulikana katika oltoi lake, jinsi ilivyo kwa sababu ya hali yako, lakini haijaingia ili kushambulia yoyote kati yao. Furahini. Kwa hivi karibuni wote utakuwa huru kutokana na uovu huo kwa jina langu, ambao uko juu ya kila jina. Kwa sababu hii usiogope. Wala mioyo yenu isisumbuliwe na nguvu za uovu, kwa maana ni jambo lisiloepukika kwamba hili litokee, kwa sababu kwa hili bado kuna muda mfupi. Lakini ushindi wangu na ule wangu ndani yangu umehakikishwa ikiwa utabaki mwaminifu kwangu na agano langu. Kwa hiyo usilale. Tazama, kuwa na kiasi. Pambana na uovu kwa wema na utahifadhiwa. Kaa mbali na vyakula vyote vilivyosindikwa. Kaa mbali na maji ya jiji. Ondoka na desturi za miji. Ondoka kwenye zogo. Kaa mbali na anasa zinazopunguza hisi. Kaa mbali na mawazo mabaya. Kaa mbali na wale ambao wanasimama dhidi yangu kwa kujua. Nenda milimani, kwa sababu dhoruba kubwa iko karibu, tayari imeinuliwa. Imarishe akili yako ndani yangu. Soma neno langu. Tafakari juu yake mchana na usiku. Imba zaburi kwa jina langu. Imba nyimbo nilizoziongoza. Wakariri. Jitahidi kuishi kila wakati ukijua kwamba uko mbele ya uwepo wangu na, kama mashahidi, malaika wa mawaziri na mfariji. Nani, usafi wake ni kama huo na upole wake unaokulia kwako kwa kuugua kusikoelezeka kwa wokovu. Na hajizungumzii mwenyewe, bali anachukua kile ambacho ni changu na kukujulisha. Shambulio baya ambalo haliwezi kuonekana liko mbele yako, lakini miili yako inaweza kuikamata. Fanya mazoezi ya kazi za ubongo wako ili uimarishwe zaidi, kwa sababu kile ambacho hakitumiki kinaangamizwa na kudhoofisha. Jitahidi kujifunza na kufanya kile ambacho hujawahi kufanya, yeye ambaye hajui kushona, kushona. Yeye ambaye hajui kupika, jifunze. Yeye ambaye hapendi kusoma, huendeleza tabia hii. Asiyekariri, fanya hivyo. Yeye ambaye hajui jinsi ya kucheza chombo cha sifa kwangu, fanya hivyo. Acha mikono yako yote miwili iwe katika maandishi. Na katika kila kazi, wote wawili wawe wastadi. Hii itaunda miunganisho mikali katika ubongo wako. Lobe yako ya mbele itakuwa macho na kuimarishwa mbele yangu, hapo awali mashambulizi yasiyoonekana ambayo tayari ni kati yako kwa kiwango fulani. Lakini haitaishia hapo, lakini itaongezeka. Kumbuka kwamba mimi ndiye muumba na kila kitu kinatii amri yangu. Ikiwa uko ndani yangu na unafanya mamlaka yangu na kutii amri zangu, sheria na sheria zangu zote, agano langu litakuwa nawe. Na nitakuhifadhi kutoka saa ya kesi ambayo itakuja ulimwenguni kote kuwajaribu wakaaji wa dunia. Kumbuka kutokata tamaa ya kukuza chakula chako, kwa maana ninafunua tu bidii na kwake ninafanikiwa kazi ya mikono yake. Niogope na uniheshimu. Kwa sababu saa ya hukumu yangu imefika hata kwa kizazi hiki. Kwa maana mimi ndiye muumba, yule anayeunga mkono kila kitu na kila mtu kwa mkono wangu wa kulia. Na ndiye pekee anayejua katika ukamilifu wake wote jinsi kila mwanadamu anavyoweza kuokolewa mbele ya kile kinachotokea. Lakini kumbuka jinsi inavyopaswa kufundishwa, kwa sababu muziki mtakatifu ni harufu nzuri kabla ya uwepo wangu. Kila kitu kinachoheshimu hisi na kukiunganisha na mimi kimantiki kinasifiwa. Lakini hisia hazitakubaliwa, kwa sababu zimepotoshwa na dhambi mbaya. Kumbuka kila siku, huweka miguu yako chini, kuwa karibu na miti na konda dhidi yao, weka mikono yako juu ya ardhi. Na kama hii, uvujaji mbaya wa uharibifu hautawekwa ndani yako na utulivu wa mwili wako utakuwa uponyaji wako. Jishughulishe na kile kinachokunufaisha, kwa maana ninakuja kwa ufupi kumtuza kila mmoja kulingana na kazi zao. Zaidi kidogo na mbingu zitafunguka. Na kila kitu vila, uongo na uovu wote utaisha. Kwanza nitawaweka huru kwa miaka elfu wale ambao ni wangu kutokana na hili, na kisha nitaharibu kila mzizi na kila tawi la dhambi mbaya. Na kama hii, bila uovu, utaishi nami milele. Na nitafuta kila machozi kutoka kwa macho yako. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana atubariki. Mwamini Bwana na ufanye mema, kwa hiyo ukae katika nchi na kwa hakika utalishwa. Zaburi 37:3. Zaburi 37:4, siku ya nne ya siku 40. Mwezi wa sita wakati wa milele, mwezi wa nane siku ya 25, 2023. Zaburi 37:4. Jifurahishe pia katika Bwana na atakupa tamaa za moyo mwembamba. Hakuna furaha kubwa kwa viumbe wangu kuliko kufanya mema, kuishi katika nyumba yangu na kufurahia maneno yangu. Furaha ya kweli siyo ya hisia lakini ya busara. Ni kutimiza wajibu halisi, kazi halisi na kama hii ninatoa kuridhika kwa roho zako. Ingawa ni kweli kwamba ninakuja kwa muda mfupi wakati bado haujafika kwako kunyimwa msaada wote wa kidunia. Kwa hivyo bado utaweza kujadili wakati ninarudi. Lakini hii itakuwaje? Chora karibu nami na nitakukaribia na nitakufundisha mambo makubwa na ya ajabu ambayo hujui. Waovu wanachukuliwa kufanya maovu. Na hizi hufanikiwa katika njia hiyo kwa muda mfupi, wakati ni muhimu kwa wale waliozichukua. Lakini kwa migodi ninawafundisha hazina zilizofichwa, mawe ya thamani chini ya matope. Huko iliyofichwa imehifadhiwa kwa wale wanaonitafuta. Hadi wakati huo wageuze na vito hivi vya thamani kuwa baraka kwa wengine na furaha kwao wenyewe. Furaha ya kweli ni kufanya mema kwa kila mmoja, ni kufanya kazi kwa bidii na bidii katika kufanya vizuri, ni mshangao katika kusudi na roho, ni maabara ya riziki ya rehema kwa wengine, ambayo inakuwa kupitia rehema yangu pia riziki ya maisha kwako. Ni nani anayefurahi kuwa mbinafsi na kufanya maovu? Hawa wanadai na kuonyesha mali zao na kucheka raia, lakini katika siri ya maisha yao, utupu na utawala usio na furaha, kwa sababu hawabebi amani ninayotoa. Wanapigana ili kutoa nafasi kwa kilio chao cha makabre. Wanatupa kila kitu na kila mtu kwenye njia yao. Hivi ndivyo unavyoona leo mpango wao uliofafanuliwa na kueleweka kwa muda sasa unatekelezwa kwa upana zaidi. Wanapigania ukuu juu ya kila kitu na kila mtu. Wanakuza kila kitu cha muda mfupi, cha uongo na cha udanganyifu. Wanasababisha kila aina ya maafa katika vyumba vya siri ambayo mrithi wao mwovu huwajulisha, kwani tarehe ya mwisho ya hii pia ipo. Wanadhoofisha hewa. Wanatia sumu kwenye maji. Wanavuruga chakula kwa sayansi yao inayodhaniwa katika misaada ya kibinadamu. Kwa kifupi, wanakuza kila kitu kibaya chini ya vazi la uchaji Mungu kama mkono wa kusaidia. Je, hujui kuwa nyoka unayemlisha na kuifunga shingoni mwako, usipomlisha ipasavyo na hapendi matibabu unayotoa, silika yake chafu si ndefu kuja? Kwa njia hii, wengi hufa wafungwa wa udanganyifu huu, hata wale wanaodai kuwa watu wangu. Kila kitu kilichopendekezwa na hawa walioagizwa kifo, hawa hufuata amani yao, wakitii maagizo yao kwa upofu. Itakuwa ni kuchelewa sana watakapoona matokeo ya bahati mbaya ya kosa lao kubwa. Kuamini kwa wanaume juu yangu sio jambo la kawaida. Mjinga anasema moyoni mwake, sitawahi kuona uovu, bali ni mzuri tu, lakini mwisho wa siku unapofika kwa kila mauti anafanywa kuona kwa uchungu mkubwa kwamba haikuwa kama alivyofikiri. Kama hawa wengi hufa ambao, kwa kuwa wanaweza kufanya mema, walipendelea njia ya uovu. Lakini mtu mwenye hekima anaona uovu na kugeuka mbali, na hataona siku mbaya lakini nzuri, kwa sababu hata katika majaribio anatoka hewa ndani yangu. Atanyanyaswa, kudhalilishwa, kudharauliwa, kuchukiwa na kutukanwa kwa kubeba maneno yangu, lakini kutoka kwao wote atakombolewa. Wasio haki watamwona na kumchukia. Na watamkanyaga, lakini atakuwa na msaada mdogo. Kwa nini wengi wameshindwa na wanaishi wakitamani mema ya wengine? Je, siwapendi watoto wangu duniani na kila mmoja akiwa na zawadi? Lakini ni wachache sana walionishangaza kabisa wanaoweza kuwageuza kuwa baraka kwa wengine na kwa hivyo kwao wenyewe. Kumbuka Dorcas, mdogo machoni pa makasisi lakini mkubwa machoni pangu. Kwa hawa kama yeye, Baba yangu aliye mbinguni anafurahi kutoa baraka zake. Hizi hilicha ya shida hawanung'uniki, licha ya uchovu hawakati tamaa, wananililia ninawajibu na ninawajulisha mambo ya ajabu na mazuri ambayo hayajitokezi yenyewe kwa akili yenye mwisho. Ruth, ingawa alikuwa na asili ya kipagani, alijifunza kunipenda. na maneno yake kwa mama mkwe wake yanasikika hadi leo: usiniombe niwaache, kwa sababu ukienda wapi nitaenda, watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Ndiyo maana jicho langu lilimtegemea kwa baraka. Esta, nikiangamia, wacha niangamie. Wote walijitolea kwa huduma yangu, iliyofanywa na nguvu zangu mabadiliko makubwa na mabaya katika wakati wao, ambayo yanakumbukwa hadi nyakati zako. Hawakuwa na baadhi yao, lakini hata kuwa na wengine, walipenda kila kitu miguuni mwangu kwa ajili ya huduma ya kondoo wangu. Na baraka zangu zikatulia juu yao. Kwa njia hii, furaha yao ilikuwa kufurahia makusudi yangu. Na milango ya mbinguni ilifunguliwa kwa niaba yao. Hii inanifurahisha katika madhumuni yangu. Anayejenga, kutoa huduma kwa upendo kwa wengine. Anayeshona, kushona kwa ajili ya watoto wangu. Anayetayarisha chakula, anakitayarisha kwa heshima yangu. Anayefanya kazi shambani, na amfanye kwa utukufu na heshima yangu. Na hakika nitakuwa kwa ajili yako. Kunifurahisha ni kama mtu 30 ambaye kwa uchungu hutafuta maji na baada ya kuyapata hataki kuyapoteza. Zaidi ya hayo, si waovu ambao ni kama makapi ambayo upepo hubeba. Hawa, kwa malengo yao ya ubinafsi, wanapigana na watapigana, lakini kiakili, kwa sababu utafutaji wao wa faida yao wenyewe huwafanya kuwa na silaha chini na kuegemea kila kitu na kila mtu, au kwa upande mwingine, wanajipiga wenyewe tu. Wanawatendea majirani zao vizuri kwa madhumuni ya manufaa yao wenyewe, na wanapofanikisha hili, tabia zao nzuri huisha. Ni balungi isiyo na huruma, ambayo jicho langu linaiona kutoka nje. Haogopi hukumu yangu. Anakanusha maneno yangu. Na anawakasirikia wale ninaowapa. Kutoridhika kwake na kiumbe kisichothibitiwa ni maelezo madogo ya mambo yake ya ndani yaliyoharibika. Yeye ni mpiganaji, hana usalama, mwenye majivuno, mwenye kinyongo, mwenye hila, mdanganyifu, asiyejali kile ambacho ni muhimu sana, kisichostahimili viwango vyake na zaidi. Yote haya yakitoka kwa mtu aliyeinuliwa. Msukumo wake ni tabia ya utafutaji wake wa lazima kwa manufaa yake mwenyewe. Kwa haya siwezi kutoa maombi ya moyo wao, kwa sababu wanawekeza tu kwa manufaa yao wenyewe. Na woga wa kutokuwa na furaha huchukua utu wake, na inajidhihirisha katika wasiwasi na hofu, kutoridhika na kuwashwa, bila kutambua kwamba kuna saa ya hukumu kwa kila mtu. Je, hujiwekea kufikiri kwamba neno lako kwa haraka ndani ya nje ya sheria yangu lililoonyeshwa bila heshima mbele yangu, linaweza kuwa wakati ambapo jina lako linakaguliwa na kesi yako inaonekana? Je, hujui kuwa katika kesi ya wanadamu mshtakiwa lazima atangaze kila kitu kwa wakili wake, na yeye, kwa ufahamu wa sheria, tayari anajua ni wapi atahukumiwa au kupatikana? Mimi ni mwanasheria wako. Sitozi, badala yake nililipa gharama ya kuwa wakili wako. Ninatoa huduma zangu kwa kila mtu kwa usawa, na zaidi ya hukumu ya wanadamu, yeye anayenijia kwa njia ifayo atapatikana kuwa hana hatia kila wakati. Njoo basi kwangu, wamechoka. Moyo wako umenyenyekea kabla ya uwepo wangu na akili yako isiinuliwe. Njoo na tufikirie, na ingawa dhambi zao zitakuwa nyekundu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Lakini yeyote atakayenijia kwa kiburi cha roho, akiwa ameinuliwa moyoni na macho ya majivuno, nitamtazama kutoka nje. Weka maisha yako kwa usawa kwa mtazamo wangu. Je, unatumia muda gani na kufikiria kuhusu matamanio yako? Na unatumia muda gani na kufikiria kuhusu migodi? Je, hujui kuwa nina mawazo bora kwako kuliko ulio nayo kwa ajili yako mwenyewe? Anayepigana na watumishi wangu anapigana na mimi. Anapigana dhidi yangu, anapigana na Baba. Na anayepigana na Baba atampinga mfariji ambaye amemtuma, Roho Mtakatifu. Na mashahidi wangu wa kimalaika wakizingatia kila kitu watatenganishwa na wewe. Kwa maana ufalme wangu ni wa milele, na hakuna uasi utakaokuwepo tena. Kwa hiyo tambua kwamba mimi ni Mungu na sibadiliki. Lakini ninajaribu mauti ili kufichua mambo yaliyofichwa ya moyo wake. Kwa hiyo, katika siku hiyo kuu, wengi watasema, kwa jina lako tulifanya hivi na lile, na nitawaambia, ondoka kwangu, ninyi wafanyakazi waovu. Kwa nini hii na zaidi itaambiwa kwao? Kwa sababu kila kitu walichofanya ni kujifikiria wenyewe, na matendo yao mazuri yaliyofaa yalikuwa kwa manufaa yao wenyewe. Kama nilivyokuwa miongoni mwenu, wale waliokuwa katika masinagogi walihubiri kwa manufaa yao wenyewe. Zaidi ya hayo, mafundisho ya kweli yalifanywa katika mitaa yenye vumbi, vilima, mabonde na maziwa. Na kila siku zaidi waliunganishwa na neno la ukweli. Na wao, ingawa kwa wengi, hawakuweza kuvumilia mafundisho mazuri, kwa sababu yalifunua moyo wao mbaya. Uhalali wao, Ufarisayo, ulifunuliwa na ukweli rahisi lakini safi. Ingawa nilizungumza kwa mifano mbele ya watu, matumbo yao yalitembea kwa malaika na walimshika mbaya yangu tu. Matumbo yao hayakuweza kubeba ukweli mkali ambao ulipenya kama upanga wenye makali kuwili ambao hugusa hudhurungi ya mifupa yako. Hawafai katika mbinu zao zilizojaa nadharia na mazoea ya utumishi. Waliwakandamiza watu na kuwatangaza kuwa hawana hatia au wana hatia chini ya hukumu yao potovu. Wadhalimu wengi walihitimu kwa ofa kubwa na wasio na hatia walikataliwa kwa umaskini wao. Lakini Touchstone ikaja na wakapata yeye. Walimtesa na kumdhihaki. Haya yote yalikuwa juu yake. Lakini kwa vipande vyake wengi waliponywa. Ni wale tu walionipokea mioyoni mwao, kwa sababu neno langu liliwekwa ndani katika akili zao, kwa sababu maneno haya waliipokea kwa upendo mkubwa. Maneno haya yaliimarisha imani yao kwangu na kwa mimi waliponywa. Hakuna mateso makubwa zaidi kwa mwamini kuliko kujisikia mbali nami. Zaidi ya hayo, hii ni jambo lisiloepukika pale mwamini mauti anapoamini lakini hatendi kulingana na maneno yangu. Mwamini anayetembea baada ya nyayo zangu anafurahi, kwa kupuuza uhusiano wake na mimi, uchungu wa roho huja kwake. Kwa hili unajua kuwa uko mbali na mimi. Nyumba yako inakaa tupu, wazi, na roho ya uovu inakaribia kukaa humo. Kwa hiyo, yeyote anayelala kama wengine na haangalii na kuwa na kiasi, atapoteza uzima wa milele. Mateso ya mwisho ya muda yatawapa watoto wangu uimara zaidi ndani yangu. Lakini kwa makafiri watatoa uchungu na mateso. Angalia maua ya shamba, uzuri na uzuri wao hauna kifani. Lakini kwa sababu ya dhambi, uzuri wao ni wa kitambo, kwa kuwa hivi karibuni hunyauka na kuanguka. Hao ndio waovu, wale walio na moyo usiotahiriwa, bila uzuri wa kudumu. Lakini katika ufalme wangu maua yana fahari ya milele. Huyo ndiye anayenikaribia. Na ingawa ulimwengu huu unaleta kifo hata kwao, wataishi milele na mimi. Maisha ya mauti ni mafupi, lakini ndani yake anaweza kuamua kuwa na furaha au kutokuwa na furaha, kuishi au kufa milele. Daraja lilijengwa kwa dhabihu kubwa na bei ililipwa. Zaidi ya hayo, ni daraja linaloinuka juu ya dunia juu na nyembamba, na wengi hukimbia kuelekea huko, na wakiona mwinuko wake huacha kutembea kando yake. Wengine wakiona wembamba wake wanagunduliwa njiani na kukata tamaa. Na wengine wakati wa kwenda pamoja nayo, angalia chini na hofu huwavamia na huanguka kwenye mteremko. Lakini kwa kweli nakuambia, wengi wataingia humo na kuipitia kama vile mnyama mwitu anapowafuata. Watakimbia kwa msukumo, nguvu na matumaini na tamaa ya kweli ya wokovu. Na hapo mwisho wa hili nitakuwa pale kuzipokea. Kwa maana mimi ni mzabibu na wewe ni matawi. Yeye anayenikaribia atazaa matunda mengi, lakini bila mimi huwezi kufanya chochote. Hakuna theladhini iliyozimwa bila maji safi, na hakuna njaa iliyomalizika bila mkate mzuri. Mimi ni chemchemi ya maji safi na hai. Mimi ndiye mkate wa uzima. Anayekuja kwangu hatawahi theladhini wala njaa. Ladha na uone jinsi Mungu alivyo mzuri kwa wale wote wanaompenda na kushika agano lake. Pamoja na wale wanaomwabudu aliyeziumba mbingu na dunia, bahari na misingi ya maji. Kwa haya yatakubaliwa maombi ya moyo wao safi na safi, kwa sababu ninamtia moyo na akili yake iko chini ya sheria yangu milele. Hawa watamshinda mnyama na sura yake na joka, kwa sababu wale walio na muhuri wa Mungu asiye na kikomo kwenye vipaji vya nyuso zao watauchukulia ulimwengu na vivutio vyake kuwa chini ya masilahi ya milele. Hawa hawatapokea alama, bali muhuri wa Mungu aliye hai. Na wataishi nami milele. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana atubariki. Jifurahishe pia katika Bwana na atakupa tamaa za moyo wako. Zaburi 37:4. Zaburi 37:5, siku ya tano ya siku 40. Mwezi wa sita, wakati wa milele, mwezi wa nane, siku ya 26, 2023. Zaburi 37:5. Mtume njia yako kwa Bwana, mwaminini pia, naye ataileta. Ikiwa mauti angeweza kuelewa kwamba rafu yake pekee ya wokovu ni mimi. Ikiwa mawazo yake ya awali yangekufa. Ikiwa mapenzi yake mwenyewe yaliwekwa kando hadi kusahaulika. Ikiwa akili yake ingenaswa ndani yangu, mchana na usiku, na midomoni mwao kungekuwa na sifa zinazoendelea kwa jina langu. Kisha wataweza kuishi kwa ujasiri siku zote za maisha yao. Hawangeachiliwa kutoka kwa majaribu, lakini ndio kutoka kwa uovu wa kuanguka ndani yake. Ikiwa mauti yanaweza kuelewa jinsi yalivyo ya kina na mapana, miundo yangu na mawazo ya wema ambayo yanaendelea akilini mwangu kwako, shukrani zako zingekuwa daima katika mawazo na matendo yako. Mwovu anajua hili na anapigana ili hakuna mtu anayefikia urefu wa nyanja hii. Mpango wake wa kukatisha tamaa na kuharibu na kuvuruga kila kitu safi kinachotoka kwangu ni kazi yake ya mara kwa mara tangu mwanzo wa uasi wake. Lazima upigane dhidi ya hili kwa sababu nguvu hutolewa kwako kufanya hivyo. Uhuru wa hiari ni jambo ambalo hawezi kuingilia kati. Lazima uamue kwa dhamiri yote na hamu ya kwenda kwenye njia sahihi. Hakuna mateso au mateso ambayo hayatokani naye. Anajigeuza kuwa malaika wa nuru na hata kuiga maneno yangu ili kuwachanganya na kuwahadaa mauti. Aidha umeonywa hapo awali kung'ang'ania mimi na nitakuwa pale kwa ajili yako. Yeye asiyekula neno langu kila siku atakuwa wa dhamani ya adui. Yeye ambaye haongei nami kila mara kwa njia ya maombi, yeye si rafiki yangu. Yeye ambaye hafanyi mapenzi yangu, yeye ni mfuasi wa adui. Kwa nini ni vigumu sana kwa mauti kuingia kwenye njia yake kwangu? Kuishi kwa ajili yake mwenyewe, kuweka tamaa zake juu yangu, ni kuishi kujigeuza kuwa Mungu. Anaishi katika uangalizi wake mwenyewe, bila kukoma, akipigana na kujitahidi kujiridhisha kwa ajili yake mwenyewe kujiheshimu. Ananigeuzia kisogo na kunyamazisha sauti yangu na kutangaza niacheni. Sitaki kusikia vihenge kutoka kwa yule Yehova ambaye ameketi akitawala nikiwa hapa nikiteseka. Kwa njia hii, kuchukua jina langu bure kwa dhihaka na kutafakari, kutofautisha juhudi zangu za kukuokoa na kupunguza dhabihu yangu kwako, kulivunjia heshima jina langu. Anaishi ndani kazi kama hiyo kutokana na tabia yake mwenyewe kwamba siku hazitoshi kwake kusimama ili niwe naye. Na hata hivyo hajaridhika kwa sababu ubinafsi wake mwenyewe unampeleka kutafuta zaidi na zaidi kwa kile mawazo yake mabaya yanaomba au tamaa. Kama hii vurugu na ubakaji sabato yangu. Katika hamu yake isiyozuilika ya kujifanya ajisikie na kujiona ametimia, anatangatanga duniani kote bila mwelekeo halisi. Anabeba tu mawazo yake mwenyewe. Anasahau kila mtu na kila kitu, kwa sababu haruhusu mtu yeyote kuwa au kudai kuwa kulingana naye kizuizi kwa mipango na malengo yake. Anajitenga na wale niliowaweka huko ili kumleta ulimwenguni. Na mara kwa mara huwavunjia heshima na kuwakemea, kwa sababu kuchanganyikiwa kwake hakumpi amani mbele ya kile ambacho Roho Mtakatifu anamwonya kuwa si sahihi, lakini mara kwa mara anakataa. Kozi yake imekufa kihalisi kwa ajili yake na wale walio karibu naye, kwa sababu kwa hekima isiyo ya kawaida kinywani mwake anakuwa mshawishi na kuwaingiza wale wote wanaomuunga mkono na kufuata mielekeo yake. Maisha yake ni umbali wa mara kwa mara kutoka mapenzi yangu ambayo kama angeona hili lingekuwa suluhisho lake halisi. Anachafua maneno yangu katika harakati zake zisizozuilika za ukuu ili kujisikia vizuri na kuwafanya wengine waamini kwamba amefanikiwa. Na habadiliki kuwatongoza wengine na kuwatumia kwa mipango yake na starehe za kimwili. Kuishi kwa ajili yake mwenyewe, yeye kama kitovu chake cha maisha, anachukua fursa ya kila kitu na kila mtu. Anatia chumvi kwa faida zake mwenyewe na kupunguza kazi na faida ya wengine. Kama hii anahisi kwamba anadhibiti mazingira yake kwa kupendelea hali ya hewa yake kuelekea mafanikio. Anatumia hila yoyote isiyo ya kweli ya uvumbuzi wa mwanadamu, kwa maneno yake, kudhoofisha na kuharibu sifa na sura ya yule anayezuia madhumuni yake. Hii iliyozaliwa kutoka chini ya moyo usio na utakatifu. Analoweka habari kuu, chochote kile iwe ni kutoka kwa neno langu, au ikiwa ni ya kidunia, ili kuwafanya wengine waone kuwa yuko sahihi na mwingine amekosea, kuunda kama hii, mashaka na kutoendelea. Anakuwa kulingana na chini ya vazi la bidii ya uchaji Mungu, wakala wa majaribu ya kuanguka kwa wengine. Lengo lake si kujifunza ili aweze kukua ndani yangu na kuwasaidia wengine kufanya hivyo kwa mfano wake wa maisha. Lengo lake ni kuondoka dhidi ya kila mtu na kila kitu, kuchambua kila neno la yule aliye katika lengo lake ili kupata mahali pa kuingia ili kumwangamiza. Kwa sababu huyu, katika hali yake ya ushindani wa ndani uliofichwa chini ya vazi la manufaa ya wote, anadai bidii kubwa kwa ajili ya wengine, wakati ni sababu yake mwenyewe kwamba anafanya bidii kwa bidii kubwa. Kwa sababu, kwa kutotii vigezo vyangu, anaishi kwa kutoendelea kabisa na huenda kutafuta wafuasi kwa ajili ya mipango na madhumuni yake. Ninaangalia haya yote na kutafuta mioyo. Na ninaona nani ni na nani sio, ni nani anayenitumikia kutoka moyoni na nani asiyefanya hivyo. Nani anajipiga mwenyewe na anayepiga kwa wengine. Ambaye hutii maneno yangu kwa raha na ni nani anayeingia katika manung'uniko na uasi katika njia yao yote. Haya yanakiuka kwa uwazi dekalojia yangu na hayako chini ya sheria zangu zozote. Wanatoa ibada za bure kwa jina langu wakijidanganya na kuwahadaa wengine. Kwa hivyo ninatazama kutoka nje kwa maana furaha yake haiko ndani yangu. Na ambaye hayuko nami ananipinga. Huyu hataishi kwa ujasiri lakini wasiwasi utakuwa ushirika wake kwa sababu anakataa mtakatifu wa Israeli na kwa vitendo anatangaza kwamba yuko upande wa adui ingawa maneno yake yanasema vinginevyo. Hivi ndivyo makapi yanaonekana kutengwa na ngano. Kupepeta kwa sasa hutenganisha nzuri kutoka kwa mbaya, safi kutoka kwa uchafu, takatifu kutoka kwa vila. Mgawanyo huu wa uainishaji mbaya au mzuri uko mbele ya kila mtu katika saa hii. Na sio itaacha, lakini itakuwa kali zaidi na zaidi kadiri mwisho unavyokaribia. Lakini mimi, yeyote atakayenifanyia njia na kuniamini kikamilifu, nitakuwa kwa ajili yake kwa sababu ameweka hoja yake mbele yangu na hatawahi kuhamishwa. Maneno mengi ya wasio haki, kwa kutumia maneno yangu kwa sababu ya uhalali wao, hayatakuwa na athari kwa sababu hawana roho yangu kwa neno langu yatashinda hadi mwisho, ingawa dhoruba inavuma lakini na kuambia tena, niamini kwa sababu. Nimeushinda ulimwengu na najua kila hila ya uovu na sikushindwa. Pigania kubaki baada ya nyayo zangu. Kumbuka kuanguka na zabibu mbinguni kwa yule mwovu. Chini ya bidii na vazi la uchaji Mungu, alinyakua sehemu ya tatu ya jeshi la malaika kwa madhumuni yake ya uharibifu. Ili tu kupata wafuasi kwa madhumuni yake yasiyo ya kawaida, alitaja maandiko na kwa ustadi mkubwa kuenea bila kuendelea. Alionywa. Alipewa nafasi hiyo. Na wote alikataa kwa sababu moyo wake wa kiburi na ukaidi haukuwa na uwezo wa kufedhehesha na kupatanisha. Kutoridhika kwake na yeye kutoa taarifa katika amri na ukuu mtu wake hakumfanya ache. Na leo kila mtu anaweza kuona matokeo yake ya bahati mbaya ya uasi wake mbaya. Huwa macho kwa sababu wakati wote hii imekuwa na itakuwa dhidi yangu, dhidi ya watumishi wangu, dhidi ya neno langu. Kwa hiyo ingiza njia zako kwangu. Niamini mimi na mimi pekee tutakuwa kwa ajili yenu siku zote, tukikujulisha ni roho gani iliyo nyuma ya wale ambao kulingana na wanaosema, kwa bidii takatifu hutumia mwenge wa kishetani usio na mwisho. Ninakuja haraka. Na ni muhimu kwamba hii ifanyike, kwa sababu ikiwa hii haifanyiki, makapi hayawezi kutenganishwa na nafaka ya kweli. Kuwa macho. Na tazama ili usiingie kwenye majaribu. Ili nimjaribu mwanadamu kuona kama anaitambua njia yangu na kwamba inatoka ndani ya moyo wake kile ambacho kimefichwa hata yeye mwenyewe hajui. Lakini ikiwa haitatoka na anaitambua na kufa kwake, atakuwa amekufa milele nayo. Nilipoandalia watu wa Israeli, mababu zenu na hawa kwa namna yoyote ile, kwa sababu hii, nilianza kuwajaribu jangwani na walipepetwa sana ili wafike nchi ya ahadi, wale waliofanya agano na mimi sasa kwa njia ile ile. Kwa maana ni katika shida kwamba mambo ya ndani ya kila mauti yanafichuliwa ili aweze kujulikana kama ninavyomjua. Kwa hiyo mataifa yote yaogope jina langu. Na umjulishe kuwa hukumu inaendelea. Yeyote asiyetambua kuwa mimi ndiye muumba na mwendelevu wa vitu vyote, moto wangu unaoteketeza ambao unakomesha uovu utawaletea uharibifu. Lakini wale wanaoniogopa na kuliita jina langu, moto wangu utawasafisha na watakuwa dhahabu ya thamani. Na wataishi nami milele. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana atubariki. Ninamkabidhi Bwana njia yako, nimwamini pia, naye ataileta. Zaburi 37:5. Zaburi 37:6, siku ya sita ya siku 40. Mwezi wa sita wakati wa milele, mwezi wa nane siku ya 27, 2023. Zaburi 37:6. Na atatoa haki yako kama nuru na hukumu yako kama adhuhuri. Mgodi ni dunia na utimilifu wake na wenyeji wanaoishi humo. Hakuna kinachotokea ambacho sijui, kwani kwa mimi kila kitu kiliundwa. Hakuna kitu kilichofichwa kabla ya uwepo wangu, wingu chochote kidogo kutoka kwa wanaume ambao jicho langu halioni. Ninachunguza viumba vilivyofichwa vya mioyo ya wanadamu, na hata kabla ya wao wenyewe kutambua kile kinachotoka humo, tayari najua. Kwa hiyo, mauti yatasema, mimi na mimi pekee ninajua kilicho katika akili na moyo wangu, na mikono yangu iko safi mbele ya Yehova. Lakini ninapoingia na nuru yangu katika utimilifu wake wote huangazia kila kona ya kiumbe, na ninamwonyesha mwanadamu, haki itasema, o, mtu mnyonge niliye, kwamba mimi ni mtu aliyekufa kwa dhambi. Nioshe na mimi tutakuwa safi. Kuwa mwangalifu basi unapotangaza mkuu mwadilifu mbele ya wengine kabla ya uwepo wangu kwa ajili ya haki yako ni kama vitambaa vichafu. Haki ya kweli inayotoka kwangu haikashii kwa siri, kwani hakuna siri mbele yangu. Hata usitoke kwa sauti kubwa ambapo mauti husikiliza. Wasioridhika hufanya hivi. Mwenye haki anafanya kama nilivyoamuru, lakini wasio na haki wanakanusha amri zangu. Haki inaendelea, lakini haki inaifuata ili kuiteka nyara. Hakuna mwadilifu si mmoja, bali ni Mungu pekee. Naye anajenga haki kwa wale wanaomtafuta kwa moyo mnyenyekevu na usiogawanyika. Fanya vizuri, kwa hivyo. Kuwa mwaminifu kwako mwenyewe ikiwa unataka nuru ya kweli ikae ndani yako na kuibuka kwa wingi kama maisha ya maisha. Yeye ambaye amezoea kufanya mapenzi yake mwenyewe hataishi ndani yangu kwa furaha. Anayacha amri zangu, maneno yangu, kwake yatakuwa tu kujadiliana na wengine. Yeye ambaye hatatimiza wajibu wake kama nilivyothibitisha atamkasirikia anayeutimiza. Kabla yako ni baraka au mbio, maisha au kifo. Lazima uchague utataka ipi. Aidha, wengi wanadai kuwa wamechagua maisha. Lakini hii ni chini ya vigezo vyao. Wanaacha, wanaondoa na kutoa nuance kwa maneno yangu kwa hisia na hisia, kwa njia hiyo ambayo inaonekana kuwa maneno yao ya ukweli. Wanaamini hoja zao sana hivi kwamba wanaishi ndani yao kwa ujasiri. Udanganyifu wa hila unaotokana na giza ambamo wao ni waadilifu, njia za udanganyifu kwa wengi kama Hawa katika bustani ya Edeni. Na hotuba yako iwe ndio ndio na hapana hapana, kwa maana haya yote yanatokana na uovu. Wengi wanalalamika kuwa maneno yangu yana nguvu na kiwango changu ni cha juu sana. Kwamba neno langu lisiwe la moja kwa moja bali laini. Kumbuka Yohana Mbatizaji. Kumbuka Musa, Henoko, Eliya na Elisha. Hawa miongoni mwa wengine walikuwa wazungumzaji wa maneno yangu katika wakati wao, kwa sababu upendo wa kweli unaonyesha ukweli wa moja kwa moja unaosemwa kwa haki. Fomula hii ndiyo itafanywa kwa nguvu zangu mwishoni mwa mafundisho ya kilio kikubwa katika ulimwengu wa dhambi. Musa, mtu mpole zaidi duniani, si kwa sababu alishusha kiwango cha ukweli au kwa kulainisha au kutokizungumza, alikuwa mpole zaidi, lakini kwa sababu, licha ya matusi yote dhidi yake kwa sababu ya maneno yangu, alipenda bila masharti. Watu waliomkandamiza na kufikiria mbele ya uwepo wangu kwa maisha ya wote. Lakini wakati wa hukumu ya vila ya waasi na maumivu katika moyo wake, alisimama imara, amefichwa ndani yangu. Huu ndio upole wa kweli. Sio kutowezekana kwa mawazo ya mtu mwenyewe ya kibinadamu, lakini kusimama upande wa ukweli hata kama mbingu zitaanguka. Yule asiye na haki machoni pake mwenyewe ataishi kwa mabishano na atakuwa mtaalamu wa maneno yangu kwa malengo na madhumuni yake mwenyewe. Anayetenda akifanya hivyo hatakuwa na sehemu na mimi kwa sababu usahihi haumo ndani yake. Kweli kwa kweli inakuambia kwamba kuna haki zaidi ndani yake ambaye hajui, na wakati anajua analipa faini kuliko yeye anayejua na kutekeleza tu kwa urahisi wa kumpiga mwingine. Kwa hili ninajaribu mauti ili atambue ndani yangu tabia yake mwenyewe. Hakuna amani bila mimi. Na hakuna ukweli bila kutekeleza maneno yangu kwa uangalifu. Kwa sababu hii mhubiri wa haki atakuwa na mateso mengi duniani, lakini atakuwa na thawabu kubwa mbinguni. Yehova anapigania yake mwenyewe na chini ya mkono wake hakuna dhuluma. Marekebisho ya Yehova kwa watoto wake ni kwa ajili ya wokovu, kama vile baba anayeinuka mapema ili kuwaadhibu watoto wake kwenye njia sahihi. Wadhihaki wataiona na kusema, wazimu umemshika huyu. Lakini ninakuambia kweli kwamba baba ambaye hatawasahihisha watoto wake ataishia kama Eli. Na hizi zitakuwa drips juu ya kichwa chake. Lakini pia nakuambia kwamba yeye anayeamka asubuhi na mapema anawahimiza na kuwarekebisha watoto wake, na hawa, wakati utakapofika, watasimama dhidi ya marekebisho, hawa watakimbia kutoka kwa uwepo wangu. Na nitawafukuza kama ilivyokuwa hatima ya Kaini. Wengi, kwa neno langu, hujenga minara kama ile ya Babeli. Na wanaimarisha kwa kuta kama zile za Yeriko. Lakini zitakuwa kama Sodoma, kwa sababu ukweli wangu unaosemwa na midomo mibaya kwa madhumuni yao ya kunasa vibaya ni mshale ambao utajigeuza wenyewe. Kumbuka safina iliyobebwa na watu waliohifadhiwa. Hawa, hakuna hata mmoja wao aliyekufa. Lakini yule aliyeigusa bila kuchaguliwa kwa matokeo alikufa. Wengi wenu hapa wanadai kwamba kuna ukosefu wa haki, lakini jicho langu ambalo huona kila kitu na kutafuta kila kitu liliona kiburi cha roho na ukosefu wa heshima kwa amri zangu. Lakini kwa kizazi hiki cha sasa, kadiri dhambi inavyozidi kuongezeka, ndivyo neema inavyozidi kuongezeka. Na kwa sababu hii, wengi wanaasi wakisema, Jehova hasikii. Jehova haoni. Hawa ambao hawajatahiriwa moyoni, mkono wangu hautainuliwa kuwatetea kwa sababu maneno yao na mawazo yao yalionyeshwa katika matendo yao, na wanatupia lawama sababu yangu. Kwa hiyo, kuwa na kiasi. Usilale na kutazama. Usishangae. Haki karibu haipo tena duniani. Na giza hufunika zaidi na zaidi kila mahali. Lakini wale wanaosubiri na kuishi wakiniamini watakuwa na nguvu mpya na nuru yao, kama ile ya mchana, itaimarishwa zaidi mwishoni na hakuna giza litakaloizuia. Unasemaje, mimi ni mwadilifu na hakuna udanganyifu ndani yangu, wakati moyo wako unaishi kwa ajili ya tamaa zako? Pigana, kwa maana malipo yako yamekaribia. Kuponda sana kunijaribu, lakini siwezi kujaribiwa. Mauti na wanyama hao wakae kimya mbele ya uwepo wangu na kuinamisha sikio lake mbele yangu, ili ajifunze haki inayotoka kwa juu. Kwa maana ninawafundisha wana wa wanadamu haki, ili uweze kutofautisha njia ya mema na mabaya. Kwa hiyo, kwa sababu hii, kutoka kwenye bustani kati ya kila kitu kizuri, nilipanda mti uliokatazwa, kwa sababu walio wangu lazima wanipende kwa hiari yao wenyewe. Baada ya kuwaelekeza wanandoa waliotoka mikononi mwangu kuhusu nini kingeweza kufanywa na kisichoweza kufanywa, niliwaacha chini ya hiari yao. Na waliamua. Vivyo hivyo leo na kufundisha mema na mabaya ni nini, kukujaribu na ili iwe chaguo lako mwenyewe kunifuata. Kwa maana ninajaribu moyo wa mauti ili kudhihirisha kile kilicho ndani ya kina cha moyo wake. Kwa njia ile ile ambayo kulikuwa na mtihani kwa baba zako, kwa hivyo kwa njia ile ile nimefanya katika ulimwengu mwingine. Zaidi ya hayo, kila mtu amechagua njia ya wema. Lakini haya yote yatapita hivi karibuni, na hakutakuwa na mzizi wala tawi la uovu lililobaki, kwa sababu kwa pamoja kila mtu amejua maumivu yasiyo ya kawaida ya uovu. Kwa hiyo tafuta haki halisi inayotoka kwangu, kwa sababu wewe ni barua zinazosomwa kati yako na ulimwengu mkubwa. Ninakuja hivi karibuni. Shikilia haraka ulichonacho ili mtu asichukue taji lako, kwa sababu wengi watasema maneno yangu na kuamini kuwa yanakuja kwa jina langu, lakini nia zao ninazipima uzito. Na wataanguka kama kuvuta mbele ya kulia. Unafanya vizuri, basi kila mmoja kunitafuta kwa utu wako wote na kwa moyo wako wote, na utapata mapumziko. Na chini ya mbawa zangu utakuwa salama. Jihadharini na mbwa mwitu waliovaa mavazi ya kondoo wanaoharibu na kula kundi, kwa sababu utambuzi unaotoka kwangu utakuwa kama ulinzi wao, na sheria yangu itakuwa kama uzio. Na yeyote atakayefanya agano nami atakuwa kama kizuizi kisichoweza kupenyeka kwake. Kwa sababu ameniamini, huyu ataachiliwa. Kisha haki yangu itaangaza ndani yako kama nuru angavu, na kama mchana itakuwa haki yako, na utajulikana katika ufalme wangu kama mlinzi wa ukweli na mtendaji wa matendo mema. Kwa hiyo, niogope na unipe heshima, kwa sababu saa ya hukumu imefika. Na kumwabudu yeye tu aliyezifanya mbingu, dunia, bahari na kila kitu kinachoishi humo. usikubali uovu na utahifadhiwa. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana atubariki. Na atatoa haki yako kama nuru na hukumu yako kama adhuhuri. Zaburi 37:6. Zaburi 37:7. Siku ya saba ya siku 40. Mwezi wa sita wakati wa milele, mwezi wa nane siku ya 28, 2023. Zaburi 37:7. Mpeni Bwana na umngojee kwa subira, usijisikie kwa sababu ya yeye anayefanikiwa katika njia yake, kwa sababu ya mtu anayeleta vifaa viovu kupita. Unapokuja mbele ya uwepo wangu nikitafuta ushauri wangu, kwa moyo wa hiari na akili potovu, nyamaza mbele yangu. Na nitazungumza na roho yako. Na hii itaelewa mapenzi yangu katika maisha yako. Usifanye kama wale wanaoinama mbele yangu, wanazungumza nami lakini hawangojeni ni wajibu. Wanainuka na kuondoka. Ninatamani kuongea nawe kama baba anazungumza na watoto wake, lakini haraka yako, inayoendeshwa na ajenda ya kimwili, inakunyima zawadi kubwa zaidi. Chukua wakati mzuri wa kuwa peke yangu na mimi wakati wote wako kimya na bado haijapambazuka. Pia wakati wengi wamelala. Na kuamka, zungumza nami na nitakujulisha jinsi ya kuishi maisha yako kwa usalama na amani. Je, unajiandaa kukaa nami? Kweli kwa kweli na kuambia, yeyote anayetembea nami hapa atatembea nami huko. Kwa hiyo kila mmoja wenu kwa familia na kambi anahili kwa heshima kubwa, kwa maana hii ni muhimu ili uweze kushinda. Nenda kwa asili, angalia. Hii inatangaza nguvu yangu. Zingatia bustani zako, omba ndani yake. Omba hekima ya mbinguni hivi karibuni iwe na ujuzi wote wa kujitegemea kupitia hili, kwa sababu nyakati za shinikizo kubwa ziko mbele yako. Usiache kumfikiria ambaye kabati lake limejaa na vyombo vyake vimefurika. Kipande cha mkate kwa amani ni bora kuliko kiasi cha chakula katika ugomvi. Asante kwa God wako kwa kila kitu ambacho mkono wako unaweza kuvuna, kwa maana muujiza wa hii unatoka juu. Muujiza wa wakati mbegu inaanguka kwenye ardhi yenye rutuba na kumwagilia, inakuwa na kuzaliana. Sehemu hii ya mwisho haifanyiki na wewe, lakini bila sehemu hii ya kwanza ya mwisho ni batili. Ninabariki na kufanikiwa ardhi na mikono ya wenye bidii. Yeye ambaye ana mengi bila baraka zangu, kwa muda mfupi inachukuliwa kutoka kwake. Lakini wale ambao wana kidogo ndani yangu wataridhika kila wakati. Mtu wa dhambi yuko katika harakati za kudhibiti mkate, lakini hataweza kunizuia kuwalisha watoto wangu. Pumzika ndani yangu, kwani ukifanya nilichokuambia na ujitayarishe haraka, usiogope, kwa maana 1,000 wataanguka pembeni yake na 10,000 kwa mkono wake wa kulia, lakini hii haitafikia watoto wangu wa kweli. Vifo vikubwa viko mbele yako, lakini anayeniamini ataokolewa. Yeye afuataye njia zake mwenyewe akiasi dhidi yangu, yeye mwenyewe ataeneza mtego wake na wavu, na mwisho wake utakuwa kifo. Maneno yangu yote kwako ni ya wokovu, na unafanya vizuri kuyasikiliza na kuyaweka katika vitendo. Kwa yeyote anayefanya hivyo atapata thawabu ya milele. Waovu ni kama makapi ambayo upepo huwabeba, kila kitu walicho nacho kitakuwa cha kuvuta. Kama kila mtu mwingine, mwishowe itakuwa pia kwa njia ile ile. Lakini tofauti ni kwamba hizo zitakuwa too na mali zao ambazo wanazipenda zaidi kuliko mimi. Kwa hivyo fanya kazi ninapokuja. Lakini usiweke upendo wako juu ya mambo ya ulimwengu huu. Tumia kile kinachohitajika wakati bado ninakuja, lakini usigeuze moyo wako tena. Kwa sababu yeye anayefikiri anayo na ana utata kwa sababu hii atachukuliwa kutoka kwake. Kwa sababu bila ulinzi wangu kila kitu kitavurugika. Lakini yeyote atakayekuwa naye, kwa shukrani zake kwangu ni rehema kwa jirani yake, malaika walezi watakuwepo kwa ajili yake. Kwa hivyo inua sauti zako kwa furaha. Kwa maana mtakatifu wa Israeli ni kwa ajili ya watu wake. Nyamaza na usikie sauti yangu. Kwa maana mimi ni nani, nami na hakuna anayenitangulia. Mimi ndiye Alfa na Omega, muundaji wa vitu vyote. Niabudu. Kwa sababu saa ya hukumu yangu imefika, na wale tu damu yangu imetundikwa kwao watakuwa safi na watakaa nami kwa siku ndefu bila mwisho. Yeye ambaye anakaa kimya mbele yangu, nitamjulisha mambo yaliyofichwa na ya ajabu ambayo wanadamu hawajui. Hisia zake zitatetemeka kwa sauti yangu na mambo yako ya ndani yatakataa, kwa sababu uumbaji unafurika maisha karibu na muumba wake. Tulia na usubiri. Kuamini kimya. Furahi na uimbe sifa za furaha, kwa sababu kabla ya dhoruba kubwa nitatokea na kuwa kwa ajili ya watu wangu. Bahari itanguruma. Upepo kama dhoruba utapora dunia na utatoka kwenye kiti chake, lakini watoto wangu wa kweli watafichwa kwenye mwamba. Na malaika zangu watakatifu watawaangalia. Ikiwa unataka kuona ulimwengu usionekana, uishi kwa imani na uaminifu kwangu. Uko peke yako. Kwa maana kama ingekuwa hivyo, yule mwovu angekuangamiza. Nilizuia nguvu zake. Malaika wangu wako pamoja nawe mchana na usiku, na mfariji mwingine amekuwa miongoni mwenu tangu nilipopanda hadi kwenye ufalme wa mbinguni ili kuwaombea. Una wakili. Nenda haraka kwangu na nitakuwa kwa ajili yako. Lakini nenda kwa fedheha ya kweli ili uweze kuachiliwa. Wengi huja kwangu. Zaidi ya hayo, kwa midomo yao wananiuliza, lakini akili zao ziko mbali na kuwa mbele ya uwepo wangu. Kwa hivyo siwezi kujizuia, kwa sababu kiumbe kilichogawanyika kinatolewa kwa manufaa yake mwenyewe kulingana na yeye. Kwa mara nyingine tena na kuambia nyamaza. Katika bustani kutafakari ndani yangu. Barabarani niombee. Katika kila sehemu kuwa na wimbo moyoni mwako. Na uwepo wangu hautawahi kutoka kwako ikiwa utakataa na kubaki katika maneno yangu. Ulimwengu unafungwa kwa mateso makubwa na wenyeji wake wanaogopa haijulikani. Ujasiri huchukua utu wao katika kungojea kile kitakachokuja. Mawimbi ya mauaji yanazunguka mbinguni. Maji yanauma kwa sababu ya uovu. Chakula kinachotia sumu kinaongezeka kila siku. Hewa iliyojaa gesi za mefitik. Ni nitaweza tu kukukomboa kutoka kwa mambo haya yote, ukifuata mpango wangu ambao nimeutayarisha kutoka umilele kwa ajili yako. Kama vile nilivyowaweka huru watu wangu walipokuwa bado Misri kutokana na tauni na tauni, vivyo hivyo nitawaweka huru watu wangu wanaoniamini na kutii sauti yangu. Lakini pia kumbuka nyoka za moto. Niliinua moja juu ya nguzo ili yeyote ambaye angeitazama kwa imani na kuamini aponywe. Kitendo hiki kilipuuzwa na wengi ambao walikaa wamezikwa kwenye mchanga wa jangwa. Mtu aliye na uwezo wa kufa anaamini kuwa anaweza kujikimu kabla ya changamoto kama hizo peke yake, na mwisho wake utakuja hivi karibuni. Nenda kati ya miti. Fanya mazoezi ya urefu wako, kwa sababu huko anga itabadilishwa kwa upendo wako. Kwa sababu ikiwa sitafupisha siku hata zaidi ya kile unachokiona, hakuna atakayepinga. Lakini kwa upendo wa watoto wangu hii inafanywa. Kwa hivyo unapoona hii ikitokea haraka zaidi kwako, furahini. Kwa sababu kuna mmoja ambaye bado anaendelea kukuombea. Nyakati ziko mikononi mwangu. Na kwa amri yangu kila kitu ni. Amini na usiogope utu wako, kwa maana nimeandika majina yako kwenye viganja vya mikono yangu. Nilikufikiria kabla hujajijua, na sitakuacha wala kuruhusu uovu ukuangamize. Sasa penda maneno yangu, yatii na kuyaweka katika vitendo. Usikubali majaribu na kunitambua kwa njia zako zote. Huwa waanzilishi wa ukweli na uweke mfano wa matendo mema. Tafuta uso wangu wakati ninaweza kupatikana. Ukigombea kitu, hii inaweza kuwa kutimiza mapenzi yangu ndani yako. Hakuna giza linalobaki milele, na hata wakipigana kupanua nuru hawataweza, na mapenzi haya iangaze zaidi na itaangazia ulimwengu wote kwa utukufu wangu uliomo ndani yake. Kwa mara nyingine tena na kuambia, nipe mwanangu moyo wako, na macho yako yaangalie njia zangu. Geuza macho yako mbali na yule mwovu, yule anayeniuliza nijue mapenzi yangu ni nini, na akijua anafanya kinyume chake, yeye ambaye akisoma neno langu anainuka dhidi ya ndugu yake, yule anayeniimbia kwa moyo uliogawanyika, anayezungumza na wengine kunihusu lakini matunda yake ni batili. Yeye aliye karibu nami anakuwa na ulinganifu wote, na hakuna tofauti kati ya kile anachosema na kufanya. Wengi wanaamini kwamba tabia hii itawatayarisha kuwa tayari kwa mtihani wa mwisho, lakini hii ni umbali gani kutoka kwa ukweli halisi? Kama vile usiku unavyowekezwa na mapambazuko na hauwezi kushinda, ndivyo nuru yangu itakavyokuwa katika ulimwengu uliofunikwa na giza kuu linalokukaribia. Mbarikiwa mtu asiyetembea katika shauri la wasiomcha Mungu, wala sitet katika kiti cha wadharau. Ndani yake kuna furaha yangu na nitamridhisha. Nitakuwa naye katika matatizo na nitamtoa, kwa sababu amelijua na kuogopa na kuliheshimu jina langu. Na ataishi nami kwa muda mrefu wa siku. Mataifa yananguruma na kushambuliana, kwani bado kuna wakati wa hii. Unapoona hii, furahini. Kwa maana uko karibu zaidi na ujio wangu na niko karibu zaidi kwenye milango. Unaweza tu kubaki na furaha ikiwa macho yako yamewekwa juu katika mambo ya milele. Kwa kweli ninakuambia kwamba kila kitu ulicho nacho kitaangamia. Hakuna kitakachopelekwa kwenye ulimwengu bora na wa milele. Kuna kila kitu kiko tayari kwa wale wanaopenda maneno yangu kwa moyo na akili zao zote na kuwapenda majirani zao kama wao wenyewe. Utawahi 30 au njaa tena. Jua la haki litaangazia njia zako milele na utakataa katika ulimwengu mkubwa pamoja na viumbe wangu wengine. Ulimwengu huu bora uko mlangoni na unapatikana kwa wale wanaofuata bila manunguniko baada ya nyayo zangu. Pigana kwa njia ambayo unapata ushindi wa kweli. Kuwa mwaminifu hadi mwisho na nitakupa taji ya maisha. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana atubariki. Mpeni Bwana na umgojee kwa subira, usijisikie kwa sababu ya yeye anayefanikiwa katika njia yake, kwa sababu ya mtu anayeleta vifaa viovu kupita. Zaburi 37:7. Zaburi 37:8. Siku ya 8 ya siku 40. Mwezi wa 6 wakati wa milele, mwezi wa 8 siku ya 29, 2023. Zaburi 37:8. Tafadhali kutoka kwa malaika na uache ghadhabu, usijisikie kwa hekima yoyote kufanya uovu. Unasema mioyoni mwako kwamba unataka kuishi nami milele. Lakini unawezaje kufanikisha hili ikiwa kupitia malaika unamdhuru jirani yako? Hasira, ubora mbaya, unaojaribu, unaotokana na uovu. Ni tawi lililopandikizwa ndani ya nafsi iliyoingia moyoni mwako. Ubinafsi huzua ugomvi. Nafsi kupitia kukatishwa tamaa kwa mtu matarajio ya zabibu kutengeneza njia peke yako. Lakini jambo moja na kuambia, hukumbwa kwa hili. Kila kiumbe alichoumba hakipo ili kutenda tofauti na mimi, chanzo cha uzima. Ninakuambia tena, hii kila mmoja wa viumbe wangu ni sehemu yangu na mwili usio na kichwa hauishi. Mimi kama kichwa cha viumbe wangu, ninaangalia furaha na ustawi wao. Malipo yao kutii sheria yangu ambayo ni upendo, ukweli na haki. Lucifer alipoasi mbinguni, aliasi kanuni hii ya utawala wangu na kunifanya nionekane kama dhalimu mkatili. Zaidi ya hayo, kukamilisha ushahidi ni ulimwengu mkubwa ambapo wale wote wanaokuja karibu nami wanaishi kwa amani na maelewano kamili, na sheria yangu kati yao. Na ufalme wangu ulio milele. Sheria yangu ni kamilifu na ushuhuda wangu ni safi, kwa sababu nikiwa muumba nilikwenda kufa kwa ajili yenu, nikijikana kwa ajili yenu, ili ndani yangu uwe na uzima wa milele kwa wingi. Hasira huleta ugomvi, mawazo mabaya, kashfa, mifarakano, kutengana, fitina, mashaka. Inafukuza upendo, inapitia haki na ukweli hadi chini, inawatenganisha kwa mbali. Sifa hizi zinazotoka kwa baba wa uongo ni moto wa cheche unaowaka ndani yako hadi kupitia udanganyifu wake na uvumi hupotosha mzizi wa kila kitu. Na kumkasirisha malaika na kwa hiyo kulipiza kisasi kikatili. Baada ya kujipandikiza ndani yako anailisha kwa hila mara nyingi bila kuonekana. Yeye anayezungumza mengi ya neno langu na kukariri aya nyingi na kuziweka wazi kwa wengine ili zijulikane huwafanya wengine waamini kuwa yeye ni msomi. Na adui karibu aweke ubinafsi huu ndani yake hadi asikubali heshima chini ya hii. Kwa sababu hii nimetangaza kwamba katika ufalme wangu, mtu mnyenyekevu zaidi katika roho atakuwa wa kwanza. Kumbuka Musa. Hakukuwa na mtu mpole zaidi duniani. Musa, kwa desturi za Wamisri, nilimwiga mfano wa kundi kisha nikamwita kuwa kiongozi wa watu wangu. Musa hakutegemea uwezo wake wa kuongoza. Nilikuwa kiongozi wake na alitii amri yangu katika kila alichofanya. Musa alipigana kwa kila kitu na dhidi ya kila mtu kufanya mapenzi yangu, lakini wakati mmoja alikengeuka. Kwa sababu ya malaika alimkasirikia kwa sababu ya manung'uniko yasiyoendelea na ya mara kwa mara ya watu na aliujeruhi mwamba badala ya kuzungumza nao. Rehema yangu ilikuwa pamoja nao na nilifanya maji yatoke kwenye mwamba, lakini kutotii kwake kulimzuia kukanyaga na kukaa Kanaani. Kitendo ambacho alitubu kwa uchungu alipotambua kosa lake kubwa. Zaidi ya hayo, kila dhambi ina matokeo, kwa sababu kila dhambi ni ukiukaji wa sheria ya milele. Wakati utu wa mwanadamu unatawala, mwanadamu yuko nyuma, akifungua tu njia yake katika matamanio yake, ladha na matamanio yake mabaya. Anaenda bila kujizuia, akitafuta ustawi wake mwenyewe kwa gharama ya upotevu wake mwenyewe. Lakini anaenda kujisikia furaha mbele ya ufisadi wake. Anajivunia mafanikio yake kwa kila mtu. Anajifanya ajulikane kila wakati. Anazungumza tu juu yake mwenyewe na hairuhusu ukimya kwa upande wake popote anapoweka mguu wake, kwa sababu hamu yake ya kupongezwa katika matendo yake yote iliunda hii. Tabia hii inatokana na uovu, na kila mauti anapaswa kutunza hili. Kwaye anayefanya mema, nasema, njoo ninyi mmebarikiwa na Baba yangu. Na thawabu ulimwenguni ni kumkaribia na moja kwa moja hatua zake ili apate matunda na iwe baraka kwa wengi. Na basi tuzo mwishowe uzima wa milele. Lakini mnyang'anyi anayejua sheria yangu na kuidharau huwalipa mauti kwa kile ambacho ni cha muda mfupi katika mwenendo wake mbaya. Na wengi huingia katika faida hizi zisizo za uaminifu na wanahisi kupatikana katika bomba hili. Lakini wanapokuja na kukaribia matatizo, woga, mfadhaiko, ukandamizaji na milki mbaya huwashika, kwa sababu imani yao iliwekwa kwa adui na mbinu zake chafu. Kwa nini kuna ugomvi? Kwa nini mtu mwovu anapigana dhidi ya hivyo, asema Yehova? Au kwa nini maovu mawili yanauzwa, kila mmoja anaona yake? Ikiwa nafsi itakufa ndani yako, jua la haki litazaliwa ndani yako. Nilipokuwa duniani pamoja na wanafunzi wangu, niliwachukulia mambo haya yote kwa undani. Maisha yangu yalikuwa mfano wa kujikana bila masharti, kwa hili ni kiini changu, ili waweze kuona jinsi ilivyo kuishi kwa makusudi yangu, ambapo upendo, ukweli na furaha hutawala. Kila mtu alifunuliwa na hii. Lakini kulikuwa na mtu ambaye hakuacha mawazo yake, matamanio na dhana zake, yule aliyenisaliti. Lakini usaliti wake ulikuwa tunda la tamaa yake mwenyewe ya ukuu. Miongoni mwa wanafunzi wangu alitembea. Alishuhudia na kupata miujiza. Lakini ndani yake aliona hamu ya mahali, heshima na nafasi. Hatua kwa hatua, Yuda alikuwa na tamaa ya ukuu ndani yake mwenyewe. Mafunzo yake yalimfanya afikirie kuwa ana haki ya kuwa mkuu kuliko wote, na kwamba alikuwa na wajibu wa kufikiria juu ya ustawi wa watu, haijalishi ni nini, kwa sababu kwake mwisho ulihalalisha njia. Alionyesha wasiwasi juu ya gharama kulingana na yeye, sio lazima. Aliwaidhinisha wengine kwa bidii kulingana na alisema mtakatifu, ili kuonyesha kidogo kutoridhika kwake na mbinu zangu. Alijitahidi kupata wafuasi wake kulingana na yeye, wasiwasi wa kweli kuhusu jinsi ninavyopaswa kufanya kazi yangu. Na kwa njia hii, adui alimwongoza kujihusisha na wale ambao tayari walikuwa wamedhibitiwa kabisa na uovu huu usio na maana, kufanya mapatano na kunikabidhi kwa sarafu 30 za fedha. Nafsi inadharau roho. Na hiyo ndiyo zabibu yake ya kujiinua, kwamba zabibu ziweke chini isiyo na kikomo kwa miundo yake yenye kikomo. Hii ndiyo njia ambayo nyoka wa kale alitumia katika Edeni. Lakini hata kabla mbinguni, kwa bidii iliyodhaniwa kuwa ya kweli, kutoridhika kwake kulimfanya atangaze kwamba serikali yangu haikuwa ya haki na kwamba angefanya vizuri zaidi. Alizungumza maneno ya udhalimu na ukatili mbele ya malaika wa mbinguni, kwa sababu tu katika kichwa chake kizuri, kama kiumbe, hakufaa miundo ya milele na isiyo na mwisho. Alianza mapambano yake kwa siri, akifanya njia yake kati ya wachache. Kisha alizidi kuongezeka hadi akaitikia changamoto ya wazi. Alionywa kwa njia nyingi, lakini njia yake ndani yake tayari alikuwa ameifuatilia. Ushauri na karipio lilikuwa bure. Mwanzoni wengi walikuwa pamoja naye kuliko wale waliobaki nami kutoka kwa jeshi la malaika. Lakini Baba yangu, mimi na Roho Mtakatifu tunawatangazia hawa, na wangeweza kuona kwa uwazi sana kosa na uovu uliokuwa ndani ya moyo wa Lucifer na matokeo ya bahati mbaya ya kuendelea katika njia zake. Kama hii, sehemu ya tatu iliangaziwa na ukweli safi, usiochanganyika na kurudi upande wangu. Zaidi ya hayo, sehemu nyingine ya tatu, ikikabiliwa na ushahidi safi kabisa, ilipiga kura kwa uovu. Kwa njia hii, kutokana na wakati huu wa maumivu na mateso mengi, hukumu ilitekelezwa kwamba waasi wanapaswa kusafirishwa kutoka mbinguni. Walitazamana. Mwenyeji malaika alikuwa familia. Waamini walipenda watu sawa. Lakini sawa zao hawakuwapenda tena. Maumivu hayakusubiri. Mapigano yalianza kati ya pande za wema na uovu, na shetani alitumwa kutoka mbinguni pamoja na wafuasi wake. Kunyimwa nafasi na heshima yake, alikumbuka wakati alipokuwa kiongozi wa chaguo la malaika. Kisha akapanga mpango wa kujifanya toba. Zaidi ya hayo, naona kila kitu na kutafuta kila kitu. Na kama hiyo, alitambuliwa kama alivyokuwa na hakukubaliwa. Na bila kusubiri, hali yake halisi ilikuja kujulikana tena. Aliwatesa wazazi wako na kuwafanya waanguke katika mipango yake ya udanganyifu ya manufaa ya wote yanayodhaniwa, na kuwaonyesha, kulingana na yeye, wasiwasi mkubwa wa kweli kwao. Wazazi wako wa kwanza walipojawa na uovu huu baada ya, kabla ya hili, kuwaonya juu ya mdanganyifu huyu, ilibidi waondoke nyumbani kwao Edeni ili kupata shida kubwa. Kwa sababu sasa, baada ya kutotii, dunia ililaaniwa na dhambi iliyoingia kwao. Muda si muda walijua maumivu, maumivu ya bahati mbaya ambayo dhambi hutokeza. Na walipoteza wana wao wawili wa kwanza kwa sababu ya hii. Moja, kwa kuwa na mbegu ya uovu ndani ya moyo wake, na nyingine, ile ya nzuri. Hii ilizua vita kati yao, kwani nuru na giza haviwezi kuishi pamoja. Na Kaini akainuka dhidi ya kaka yake Abeli na kumua. Hilo ndilo lilikuwa jambo ambalo ulimwengu na malaika watakatifu walianza kuona kwa uwazi zaidi, uharibifu mbaya wa dhambi. Kaini hakutubu. Aliondoa tabia yake ndani kabisa ya utu wake kwa kumua kaka yake. Na nilipozungumza naye, alikuwa mwasi. Kwa hiyo nilimsafirisha kutoka nyumbani kwake milele. Kwa njia hii, mema na mabaya yaliongezeka hadi nilipokuja ulimwenguni kati yenu na kwako. Kulingana na waamini wangu wa jana, niliteswa na yule mwovu kwa sababu yangu, vivyo hivyo niliteswa naye. Kwa hofu, ulimwengu na malaika watakatifu mbele ya kiumbe mwovu na jeuri kama huyo, walianza kuona kwa uzuri wake wote tofauti kati ya sheria yangu ya serikali na sheria za kidhalimu za yule mwovu. Zabibu yake ya kuonyesha ukuu haikuwa ndefu kuja. Na akichochewa na tabia yake, aliwachochea watu ambao aliwavamia kwa ubinafsi wake wa kuua na kuwatesa, kuwaua na kuleta maumivu kwa wengi katika kutafuta kifo changu tangu nilipokuja ulimwenguni. Lakini Baba yangu, kutoka mbinguni, alinitazama. Na kupitia malaika watakatifu, aliwaelekeza wazazi wangu wa kidunia katika harakati wanazopaswa kufanya kutafuta ulinzi wao na wangu. Hivi ndivyo nilivyokuwa, nilitoa injili yangu na ushuhuda. Na kisha, kwa wakati ulionyeshwa, nilienda kufa juu ya msalaba kwa ajili ya wanadamu wanaoteseka, lakini si kabla ya kuhisi hasira iliyochochewa na yule mwovu katika mwili wangu. Nilipiga mijeledi, nikadhihakiwa na kutukanwa kwa ajili yako, ili aniamini mimi apate uzima wa milele. Nilipanda mbinguni baada ya kukamilisha utume wangu kati yenu, na Baba yangu akamtuma mfariji mwingine, Roho Mtakatifu. Na pamoja na malaika mawaziri, wanapigana na kukuangalia, wale wanaopigana kufanya mapenzi yangu. Kuna mwisho wa uovu huu mkubwa na mbaya wa dhambi. Na iko katika hatua yake ya mwisho. Ndiyo maana yule mwovu amefufuka kwa ukali zaidi dhidi yako. Lakini kuwa na ujasiri, kwa sababu nimeshinda, ili wewe, ndani yangu, pia uweze kushinda. Ni mimi tu ninayejua njia kamili, lazima utembee ili kuwa salama hadi nirudi. Pigana na silaha zangu, na sio kwa silaha za adui, ambayo ina mara mbili isiyoendelea, fitina. Ujanja huu ambao ndio husababisha uvumi na ushuhuda wa uongo kati yenu, ndio sababu ya ubinafsi mbaya kukua na kuchukua utu wako. Wakati hii ni hivyo, kutokuwa na furaha huja yenyewe. Mabishano si muda mrefu kuja. Na ugonjwa mbaya, kama tumori ya saratani, huharibu kiumbe chako. Zaidi ya hayo, yeye ambaye amevamiwa na hili habaki kuwa mtulivu na ugonjwa wake mbaya, lakini anasukumwa na nguvu za kuangamiza wengine. Kwa hiyo nakuambia, yeyote atakayenijia hatafikisha miaka 30, nami nitampa mkate wa uzima na nitamkalia katika urithi wa Yakobo milele, kwa sababu mdomo wangu umesema. Kwa hiyo niogope na kuniheshimu, kwa maana wakati wa hukumu umefika. Na wote wanaonijua mimi kama muumba wa mambo yote, nafsi yake itakufa kwa uwezo wangu ndani yako. na nitaweka moyo mpya ndani yako, moyo wa mwili. Na nitatia moyo akili yake. Na watakuwa wakiishi mahekalu yenye nuru inayong'aa katika ulimwengu wa giza. Na kila mtu ataweza kuona utukufu wangu na kusikia sauti yangu. Na hii haiwezi kukomeshwa, na wengi watajiunga na safu yangu na kuishi nami milele. Nitarudi hivi karibuni. Jitahidi na uwe jasiri ili hakuna mtu anayechukua taji yako. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana atubariki. Tafadhali kutoka kwa malaika na uache ghadhabu, usijisikie kwa hekima yoyote kufanya uovu. Zaburi 37:8. Zaburi 37:9. Siku ya tisa ya siku 40. Mwezi wa sita wakati wa milele, mwezi wa nane siku ya 30, 2023. Zaburi 37:9. Kwa maana watenda maovu watakatiliwa mbali, lakini wale wanaomngoja Bwana watarithi dunia. Yehova anajibu yake mwenyewe wanapomlilia, naye hazui uso wake kuutazama na kuulinda urithi wake. Ninakaa katika utakatifu na urefu, na kwa mtu mwenye moyo uliotubu na mnyenyekevu. Usifadhaike unapoona mateso duniani. Kilicho leo si kitu ukilinganisha na kile kitakachokuwa kesho. Lakini weka imani yako kwangu na nitakuwa kwa ajili yako. Fanya kazi kwa woga na kutetemeka katika kazi zako. Jitayarishe ambayo unajua lazima ufanye. Hakuna mtu anayejaribu kuwa mzigo kwa jirani yake, kwa kuwa yeyote anayefanya hivyo hakika atakatwa. Ikiwa kaka yako atakuambia, nisaidie, nina aibu. Nipe kazi na nitaifanya kwa wimbi. Ukikubaliana naye, utimize. Lakini ikiwa kaka yako atakuja kwako akiomba msaada na sio lazima umpe mawimbi, na unaona kwamba kaka yako anataka kufanya mapenzi yangu, mpokee. Na kumgawia mahali pa kujenga paa. Na kushiriki moja ya mavazi yako pamoja naye, na kumpa kipande cha ardhi cha kulima na kupata bustani yake kutoka hapo. Ikiwa anakubaliana na wewe katika hili, ninamkubali. Ikiwa sivyo, mpeleke, kwa sababu ameanguka katika bahati mbaya kwa kutaka kula mkate bure. Lakini ikiwa anakubali na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya makazi na riziki, na kisha anainuka dhidi yako, kumfukuza. Na amruhusu achukue kile alichopanda na kile alichojenga. Zaidi ya hayo, ikiwa hangetaka kuichukua kwa sababu hawezi kwa uangalifu, kukubaliana naye kwamba wakati fulani utamlipa kulingana na kile alichoacha nyuma ya kupanda na makazi. Kwa sababu kweli, ninakuambia kweli, ni bora kujitahidi kulipa kuliko kupigana kila siku na wakatili na dhalimu. Zaidi ya hayo, ukikubali kwamba anakufanyia kazi wewe na wewe kulingana na kazi yake, utamlipa na huzingatii kwa kumnyima mshahara wake, nitakutembelea. Na utakuwa na malipo yako kwa kurejelea ukandamizaji uliofanya. Kwa sababu hii, omba hekima kutoka juu, ili nikujulishe unapokea nani na hupati nani. Kwa sababu moyo ni wa udanganyifu na potovu. Nani atajua? Wengi wameingia wakiwa na kila kitu na, kulingana na walichopokea, vivyo hivyo wamepokea. Wengine nimetoa maagizo na njia za kusonga mbele. Na wamewaacha wakileta fedheha yao wenyewe. Wengine hufika wakiwa na nguvu zao zote na, kwa kurudi nyuma kidogo, hukata tamaa. Wengine wanatamani kupokea wengi na kuleta uchungu mkubwa katika maisha yao. Lakini wale wanaoniamini peke yangu husonga mbele kwa usalama na katika uso wa shida hutafuta ushauri wangu na kufanikiwa. Je, basi mwanadamu anahitaji kuishi nini? Makazi, mavazi na chakula. Yeye aliye na hii ataishi kwa ujasiri. Hivi karibuni hii ndogo lakini muhimu sana itadhaminiwa sana na wengi kabla ya kile kinachokuja. Yeyote anayetaka kujadiliana mwache afanye hivyo. Uliza hekima yangu kutoka juu na nitakupa ujuzi wa baraka kubwa. Je, sikumudu mjane kwa mafuta? Na kwa mjane wa Zarefa huyu haikupungua ndani ya nyumba yake, mafuta yake na unga wake kutoka kwenye vyombo vyake hadi mvua irudi. Ndani yangu kuna uwezekano wa kuendeleza watoto wangu wote na ulimwengu mkubwa. Lakini imani yako inayoyumbayumba na mashaka yako hayaniruhusu kufanya kazi kwa manufaa mengi ndani yako. Kwa kichocheo naweza kukuendeleza kwa maisha yote. Kwa mmea mmoja na maandalizi yake ya uaminifu, ninaweza kuwa baraka kwa wengi. Lakini kwa nini hii sivyo? kwa sababu yako macho yamewekwa mahali pabaya. Ikiwa ungekuwa na bidii katika kidogo, ningekuweka ndani sana, na ikiwa kwa kiasi kikubwa wewe ni baraka kwa wengi zaidi, nitakupa mpaka ifurika. Mwovu anaishi kwa ajili yake mwenyewe na hata matarajio ya wengine kuishi kwa ajili yake, lakini anayefanya mema kwa kila mtu, hata ni yake gani anashiriki. Jenga hazina ambapo kutu na nondo haziharibiki na ambapo wezi hawaiba, na utapata pumziko kwa ajili ya nafsi zako. Unajua jinsi ya kufanya mema? Fanya hivyo. Na kukataa uovu. Ni kama hii tu ndipo utaweza kujikimu katika saa ya majaribio. Kwa maana ni wale tu wanaoniamini na kuishi baada yangu ndio watahifadhiwa. Jitayarishe. Tayarisha. Jitayarishe na usilale. Je, huoni kinachoendelea? Usisumbuliwe. Lakini ukifanya yaliyo sawa, Mungu wa amani atakuwa pamoja nawe hadi mwisho. Mwovu, tabia yake na matembezi yake ni kama makapi yanayobebwa na upepo. Anapitia maisha kutafuta faida kwa ajili yake mwenyewe, lakini anakusanya tumbigili. Anafanya kazi kwa bidii, lakini mavuno yake ni ya muda mfupi, kwa sababu baraka yangu haitulii mikononi mwake. Lakini anayeniamini, kazi yake ni furaha na bila kidogo ninamtegemeza. Kwa njia hii anaweza kunisifu na kuwa nami kwa karibu zaidi wakati. Zaidi ya hayo, hata katika kazi yake, mawazo yake daima yamewekwa juu yangu. Hawa wanamtazama mchwa na sio wavivu. Wanaitazama na kujifunza, kwa maana sio tu kwamba ni kazi ngumu, lakini ni ya utaratibu na bidii. Katika majira ya joto, nyumba yao hutolewa kwa bidii, na katika vuli, katika kile ambacho bado kuna wakati, wanajiandaa, lakini majira ya baridi yanapokuja, wanajiamini. Wakati wa kuwasili kwa majira ya kuchipua, wao hupanga na kuanza safari kutafuta chakula cha kupanga vyumba vyao ambapo mavuno yajayo yatavunwa. Je, wewe si uumbaji wangu mwenye akili zaidi? Muundo wako ulikuwa kamilifu sana. Na inafaa kukufanya uhuru zaidi kuliko wao. Unasemaje, siwezi, hii ni nyingi sana kwangu? Shamba lilifanywa kwa njia ambayo unayo kutoka kwake kila kitu muhimu. Hata baada ya mafuriko nilifikiria juu ya hili. Kushikamana na kile ambacho ni bandia na utumwa kumepofusha macho yako na kuficha ufahamu wako, ndiyo maana uko nje ya uwezo wa kujitegemea ambayo ni furaha ya kweli. Jifunze kutoka kwa ndege, huenda kwenye viota vyao jioni na kuamka kabla ya mapambazuko kamili. Na wana bidii siku nzima katika kutafuta riziki yao. Kwa hawa ninawaendeleza, lakini siweki katika vinywaji vyao chakula, wanakitafuta na kukipata mahali nilipo. Lakini ninyi waliosababisha dhambi, nilikupa hukumu tangu mwanzo. Lakini pamoja na hayo, rehema yangu inabaki kwako. Kuwa na bidii katika kila kitu. Jifunze kazi na mipango ya kupumzika ya ndege kama mababu zetu, na itakupa wakati wa kila kitu, wakati wa kunitafuta asubuhi, wakati wa kukulisha, wakati wa kufanya kazi, wakati wa kuvuna, wakati wa kukufundisha kile kinachokunufaisha, wakati wa kusaidia na kujadili, wakati wa kujiandaa kwa wakati mbaya, wakati wa kushiriki na kuelimisha wenyewe pamoja na wengine, kwa maneno yangu, wakati wa kupumzika. Katika haya yote, akili yako lazima iwekwe juu ya maneno yangu katika sala na shukrani. Na Mungu wa amani daima atakuwa katika kuinuka kwako na katika kulala kwako pamoja nawe. Akili zako zilizogawanyika haziruhusu kusonga mbele. Na hivyo, kuchelewa kwa siku hugeuka kuwa miezi na miaka, ambapo ukamilifu wa maisha yako ni batili. Kwa hakika, kazi yako ni ngumu zaidi kuliko ile niliyopanga katika bustani ya Edeni kwa ajili ya mwanadamu. Lakini kupitia bidii ya kila siku, changamoto na zabibu, utaweza kuzingatia mambo yaliyo hapo juu, kutafuta ushauri wakati wote ili kuweza kusonga mbele katika matembezi yako. Uvivu ni wakala wa uovu. Kuweka uwezo wako katika kutafuta lengo moja, kama ulimwengu unavyochochewa na uovu, ni kujilemaza kabla ya maendeleo kamili. Yeye ambaye amezoea mashambani, kwenda mjini kufanya kazi si mzigo kwake, kwa maana ya kazi ngumu, kwa sababu amezoea kazi ngumu. Hata hivyo, yeye anayetoka mjini kwenda kufanya kazi shambani ananung'unika kabla ya kutembea. Hii nakuambia ili uweze kuakisi kwamba hisi zako zinakufa ganzi na kudhoofika katika tamthilia, na kuamshwa na kuheshimiwa katika hali halisi. Haukuwa mpango wangu kwa watoto wangu kuishi mjini. Lakini kila kitu kinyume na mimi kinafanywa na adui. Watoto wangu waliishi katika mashamba ya kijani kibichi, kila mmoja katika eneo lake kubwa la kupanda na malisho. Na wale wa jiji walioingizwa wote pamoja juu ya kila mmoja katika karamu na karamu iliyotolewa kwa divai na utawanyiko. Hivi ndivyo ilivyo leo, kama ilivyokuwa tangu mwanzo kwamba dhambi iliingia ulimwenguni. Watu wawili wanaishi kwa aina mbili, wale wanaonitafuta na kuniheshimu na wale wanaoamini wananitafuta na kuniheshimu lakini hisia zao zimekufa ganzi. Ya kwanza, mbele ya mgogoro wa janga, kuishi kwa urahisi sana na wengine huangamia. Ninakuambia hivi ili ufikirie na kuona kinachoendelea ulimwenguni na udhamini maeneo yako ya kukataa. Mtu mwenye hekima anaona uovu na kugeuka, na hakuna mabadiliko katika hili. Lakini kwa wale rahisi, uovu unawaangukia hata kwa kuwapa maonyo. Ni nani asiyejua jinsi ya kufungua shimo chini, kutafuta udongo wenye faida, kutupa, kuweka mbegu, kifuniko na maji? Nidhamu hufanya hivi. Kisha angalia na maji kwa nyakati zake. Hebu uelekezwe kuhusu kila hitaji la kile ulichopanda hapo. Imba wakati unawaelekea. Na uwaombe baraka zangu. Je, nisitoe baraka zangu kwa wenye bidii? Ikiwa imekuwa ni mapenzi yangu kuwa katika nchi isiyo na rutuba, ni kwa sababu kazi yako itakuwa kuifanya iwe na matunda. Na ikiwa uko kwenye udongo wenye rutuba, nisifu. Kwa sababu kuna thawabu kubwa kwa wale wanaonisifu siku nzuri na mbaya. Nilipokuwa nikigawanya ardhi na makabila katika Israeli, mababu zako, kulingana na mahitaji yao ya kiroho zaidi kuliko ya kimwili, hivyo pia na wewe. Ardhi yako itaakisi ulivyo, unastahili au haustahili. Itatoa matunda na kazi ya bidii. Lakini mmea wa prickly utakuja kwa ule ulioanguka kwa mikono na itazaa mbigili. Inapaswa kutiishwa na kufanyiwa kazi. Hakutakuwa na matunda kwa wazembe. Lakini kwa bidii atakuwa amejaa mikono yake kila wakati. Lazima upigane na wanyama wa shambani ili kuwazuia wasipate riziki yako. Inadai hekima, na mimi ni wafahamu wote, tutakujulisha la kufanya. Kabla ya mafuriko kila kitu kilikuwa sawa, miti ya chakula ilikuwa nzito na kuzaa matunda yake kama nyasi za shamba. Lakini ingawa ardhi ililimwa kwa kazi ndogo kuliko leo, wengi waliendelea kuelekea uovu kutokana na mkate mwingi na uvivu mwingi. Na uovu wao ukaongezeka katika ukuu. Baada ya maji kufunika uso wa dunia, kila kitu kilibadilika hivi kwamba, kwa bidii zaidi katika kutafuta riziki kwa njia ya dunia, mwanadamu angeweza kuwa na uvivu mdogo na kuwasiliana zaidi na asili yangu. Na kama hii, hisia zake zilikubali sauti yangu. Lakini wengi, wakichochewa na yule mwovu, walianza tena kula katika miji, wakivumbua kila aina ya malipo ya bandia ili kutoroka na kusahau malipo halisi, kufanya kazi ya ardhi, kula kutoka kwayo na kufurahia nguvu na afya. Uvumbuzi baada ya uvumbuzi ulifanyika, ukitafuta hivi kwamba kila baba na mama wa familia anafikiri kwamba kuishi mashambani kulikuwa nyuma kwao na kwa watoto wao, kuwapeleka mijini kama waliambiwa kwa manufaa zaidi. Matokeo ya hili, wazazi wagonjwa, watoto wakiwasahau wazazi wao, upotovu, utumwa na hanuna. Amani ya kutazama macheo ya jua kati ya milima, milio ya ndege na upepo laini na baridi karibu na mkondo, sasa iligeuka kuwa mwanga wa bandia, ghasia na kukimbia. Kwa njia hii, wakiondoa hisi, walienda kuleta ugonjwa na alama ya kuishi kulingana na faida za muda mfupi juu ya uzoefu wa bandia. Lakini wale wanaonifungulia macho, nitawafundisha hazina zilizofichwa ambazo ziko kati ya milima, na utaishi kwa kujiamini. Pigania ubora huu ndani yangu, na nitakuwa nawe na kwa ajili yako kila siku hadi mwisho. Na sitaruhusu mikono yako kubaki tupu. Kwa sababu ninahifadhi shinikizo la divai kwa yule mbaya, lakini wale wanaonisubiri, nitawaleta kwenye gari langu. Mkumbuke Loti na mkewe. Mkumbuke Ibrahimu na mkewe Sara, na uchague leo unayemtumikia ili urithi wako uwe wenye mafanikio na unaweza kuwa na urithi huo wa milele milele. Jitukuza ndani yangu, mataifa yote, watoto wa Israeli wanaokaa ndani yao wote. Na kujua kwa jina na ulipo. Ninakuita uniabudu milimani. Na kila mmoja wenu atakaswa ndani yangu na atembee katika nyayo zangu, kwa maana ulimwengu wangu ni wangu na yote yanayokaa ndani yake, na wote kwa pamoja wanaitambua sauti yangu wanapokubaliana nami. Tafuta kukubaliana nami. Acha ubatili na ndoto za uongo. Usizuie Roho Mtakatifu. Hukumu yangu inayoendelea inapima maisha yako. Itakufanya vizuri kunikaribia na kukubaliana nami, ili uweze kuishi milele katika ulimwengu wa wanaoishi milele. Usiogope, lakini uaminifu na uwe tayari. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana atubariki. Kwa maana waovu watakatwa, lakini wale wanaomngoja Bwana watarithi dunia. Zaburi 37:9. Zaburi 37:10. Siku 10, siku 40. Mwezi wa 6 wakati wa milele, mwezi wa 8 siku ya 31, 2023. Zaburi 37:10. Kwa muda bado kidogo na waovu hawatakuwa, ndio, utazingatia kwa bidii mahali pake na haitakuwa hivyo. Usikatishwe tamaa kwa sababu ya mtu mwovu unapoona uovu wake mkuu ambao anatayarisha hila zake katika vivuli vya usiku, katika vyumba vyake vilivyofichwa. Kwa maana ninachunguza hatua zake na nitatoa thawabu yake ya haki. Ikiwa unafanya vizuri, kutii amri zangu na unaita furaha sabato yangu takatifu na unadhamini amri zangu zote, kuziweka katika vitendo na tunza miguu yako usipuuze sheria zangu, agano langu litakuwa miongoni mwenu na pamoja nawe. Na utangaza kwa utukufu wangu na hutaangamia kamwe. Sasa sikiliza kwa makini na kuamsha hisia zako usiku kama ambazo hazijawahi kuwa mbele yako. Siku ambazo yeye asiye na msingi ndani yangu atahuzunika. Bahari itanguruma kwa ukali zaidi na itatoa maji yake ya ugonjwa duniani. Anga itamwaga mwanga ambao haujawahi kuonekana tangu mwanzo wa mawingu. Dunia itasonga kutoka kwenye kiti chake hata zaidi ya hapo awali. Jua litatoa joto lake zaidi. Wanyama wataomboleza kwa huzuni zaidi katika siku zijazo. Na upepo utavuma kwa ukali mkubwa. Misitu itawaka. Na itaonekana kuwa ulimwengu wote utaharibiwa mara moja, lakini bado sio wakati wa hii. Lakini akili mbaya huunda mambo haya. Lakini bado ninazuia pepo ili watakatifu wangu wawe salama. Lakini baada ya mavuno ya mwisho nitatokea. Kisha wale wanaofanya maovu kwa watu wangu, usiku wao wa maombolezo utakuja kweli na hawatakuwa na nani wa kuwasaidia. Kwa hiyo unapoona mambo haya hayakasiriki, kwa sababu mimi na wangu tuko pamoja nawe. Na ikiwa Bwana yuko pamoja nawe, ni nani anayeweza kuwa dhidi yako? Lakini kwa kweli ninawaambia kwamba wale wote walio nje yangu wataangamia bila pingamizi, kwa sababu watanitafuta na hawatanipata. Kwa sababu siku mbaya wananikumbuka, lakini siku njema wananigeuzia kisogo. Imba maneno yangu na uweke sifa midomoni mwako, watakatifu wote, wale wanaonipenda na kushika amri zangu. Usiite njama kile wanachokiita njama. Wala usiite mema yale maovu haya yanaita mema. Kwa sababu upotovu wa mtu mwovu ni mkubwa sana, na kwa pamoja wanajiandaa kukubaliana na mipango yao hutoa pigo kubwa. Lakini kuwa na ujasiri, kwa sababu hakuna kiumbe kitakachoweza kupita juu ya muundaji wake. Injini za udhibiti wa infernal ni kati yako. Kaa mbali na hii. Kwa maana nguvu zao zimegushiwa katika vyumba vilivyoficho vya mpokeaji mkuu. Moyo wako usiharakishwe mbele yao, uwafiche, kwa kuwa wao ni wavu na mtego. Na kila mmoja anayewakaribia ataangamia. Tena na kuambia, toka kwake watu wangu, ili uhifadhiwe. Kaa mbali na kitu najisi ambacho kinajifanya kuwa kitu cha kawaida, kwa kuwa mikono yake ni mitego yenye uharibifu. Ikiwa uko mahali maarufu kwa macho mabaya, ataweza kukuhurumia. Na hutaweza kuachiliwa. Kwa sababu macho yangu ni kwa wale tu wanaofanya mapenzi yangu, na watoto wangu wanapaswa kuwa mahali ambapo hakuna mtu anataka kuwa. Kila uzembe kwa upande wako utakuwa huzuni kubwa kwako. Na kila kutokamilika kutakuletea uchungu mkubwa. Unafanya vizuri kuja katika akaunti na mimi ili uweze kuwa na amani. Anayejitayarisha kabla ya dhoruba atakuwa na uhakika. Yeye anayejenga juu ya mwamba ingawa dhoruba inavuma hataanguka. Lakini yeyote anayeweka miguu yake juu ya mchanga atashushwa. Kwa vile giza lina saa yake ya kila siku ya kuwepo na haliwezi kushinda nuru, kwa njia hii kuna wakati wa giza mbele yako. Lakini kama hata katika usiku wa giza nyota na miili ya mbinguni huangaza kama hii, watoto wangu wataangaza kama nyota hadi umilele wa kudumu. Usiku unapopita kwenye jua kali linalozunguka ulimwengu, vivyo hivyo haki yangu itaangaza ulimwenguni wakati giza liko katika saa za giza zaidi za usiku. Na haiwezi kusimamishwa. Na itaangaza kwa nguvu zake zote za nishati. Na ulimwengu utaona hivyo, yule aliyegawanya bahari nyekundu, yule aliyesimamisha maji ya Yordani, yule aliyegusa kuta za Yeriko na hizo akaanguka, aliyesimamisha jua na mwezi katika mkondo wake wa asili, alianzisha watoto wake, yule aliyefufuka kutoka kwa wafu, hawezi kamwe kusimamishwa na nguvu yoyote mbaya au infernal. Na wale wanaowatukana watoto wangu watateswa na nguvu zangu, na mipango yao itakatishwa tamaa. Kwa hivyo, moyo, na usichelewe kufanya sehemu yako, kwa sababu yule mtakatifu wa Israeli halala, na macho yake yanawatazama wateule wake mchana na usiku. Jihadharini kwamba usifuate miungu ya kigeni, na kamwe usiwe mbali na kinywa chako maneno yangu. Hazina haya moyoni mwako na uziweke katika vitendo. Ikiwa uovu unakupunguzia, ni kwa sababu macho yako hayako juu yangu. Ninatawala nyakati na misimu, na kwa mimi kila kitu kilifanywa kwa upendo wako. Hivi karibuni, kila kitu kitapita. Na nyuma, nitafanya mambo yote kuwa mapya. Tembea mbele yangu. Kuwa mkamilifu. Ukamilifu upo katika kushika sheria yangu, kuidhamini mioyoni mwako, na kupigana katika kila hatua ili kuiweka katika vitendo katika maisha yako. Nilikupa mfano nilipokuwa miongoni mwenu, ili kama nilivyofanya, pia ufanye. Unafanya vizuri, kwa hiyo kulipa kipaumbele kikubwa kwa hili, kwa maana kwa matunda yao utawajua. Lakini hutaokolewa na kazi, kwa sababu ulifanywa kufanya kazi nzuri. Lakini usasishaji wa utu wako unapoanza, tabia yako ni ya fadhili, ya urafiki, yenye huruma. Upendo hutiririka usoni mwako, maneno mazuri hutoka kinywani mwako, na kisha ulichotengenezwa kwa kuwezesha ndani yako katika kazi nzuri. Kwa sababu hata waovu wanaweza kufanya kazi nzuri, lakini sio kutoka kwa moyo safi na nia safi. Lakini kwa madhumuni yao wenyewe ya urahisi. Haya hayataokolewa, kwa maana siyavutii mioyo yao, bali maovu. Ukamilifu hutoka ndani, kutoka ambapo nia zimefichwa, kutoka ambapo hutoka wewe ni nini. Maneno yanaweza kuonyesha wasiwasi, lakini katika siri kuna kutafakari. Unaweza kuwaendeleza maskini, lakini ndani yako nia ni ili wakuone na kukubembeleza. Ikiwa ukamilifu wangu uko ndani yako, kiini chako kitarejeshwa ndani yangu. Na siku njema utakuwa na huruma, na siku mbaya rehema zaidi. Na hakuna neno chafu, ishara au kitendo kitakachotoka kwako, kwa sababu huko ninasisitiza utu wako. Na kiini chako kipya kabisa kitakuwa kile kinachoangazia ulimwengu kwa utukufu wangu wote. Na adui wa roho atafafanuliwa katika eneo lake mwenyewe na wewe kwa jina langu. Na uovu hautakuwa na nguvu tena juu yako. Kwa hiyo chora karibu nami na nitakukaribia, kwani nyuma ninafanya mambo yote kuwa mapya. Kwa hivyo usilale, usiwe kama wengine, lakini kuwa macho na kiasi. Kazi yako kuu ni kuniruhusu niingie ndani yako. Ili nikutakase na kukurejesha. Na kwa hivyo nitakaa ndani yako milele na wewe pamoja nami. Kisha nafsi zako zitasifu milele na zitaishi kwa ujasiri ndani yangu, na kiini changu kitatolewa ndani yako na kitabaki hapo milele. Na yule mwovu na wafuasi wake watatetemeka na kubaki kwa gharama yoyote mbali na wewe. Ingawa wanajaribu kukukomboa, lakini hawataweza. Na joka litanguruma na malaika wake atawashwa na atasababisha moto hata kuanguka kutoka mbinguni, na wengi watashangaa na wataogopa. Lakini watu wangu wataishi katika msiri wangu. Nitambue kwa njia zako zote na nitafanya njia zako kuwa sawa. Usiamini uamuzi wako mwenyewe, badala yake uiharibu. Na niamini mimi tu na utakuwa na furaha na amani. Basi wataona na kutafakari mahali ambapo waovu watakaa. Na wapi hawatakuwepo tena. Kwa sababu watakaa huko kwa muda, lakini watatazama kukaa milele. Na hakutakuwa na kumbukumbu zaidi yao. Na hakutakuwa na kilio tena, maumivu ya wingu. Na nitafuta kila chozi, kwa sababu mdomo wangu umezungumza. Kwa hiyo niogope na unipe heshima, kwa sababu saa ya hukumu yangu imefika. Ninakaa mbinguni na katika utakatifu, na kwa majuto ya moyo na wanyenyekevu. Kwa kila kitu kwa sauti yangu ni na ilifanyika. Na ndani yangu utapumzika. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana atubariki. Kwa muda bado kidogo na waovu hawatakuwa, ndio, utazingatia kwa bidii mahali pake na haitakuwa. Zaburi 37:10. Zaburi 37:11, siku ya 11, siku 40. Mwezi wa 6, wakati wa milele, mwezi wa 9, siku ya 1, 2023. Zaburi 37:11. Lakini mpole atairithi dunia na atajifurahisha kwa wingi wa amani. Heri ya roho iliyotubu, kwa maana haki itakuwa kwao. Heri walio safi moyoni, kwa maana kifo hakitawazuia. Wabariki ni wale wanaotafuta uso wangu usiku na mchana, kwa maana faraja itakuwa haraka kwao. Wabarikiwa wale wanaotoa, sio mabaki yao, kwa maana hawa hawatawahi njaa au thelathini. Wabariki ni wale wanaotembea kwa imani na sio kwa kuona, kwa maana nitaenda mbele yao. Heri waliohukumiwa kwa kushika sheria yangu, kwa maana watafichwa chini ya mbawa zangu. Wabariki ni wale wanaotengeneza milango na kujenga barabara, kwa maana haki yangu itawaangazia kama mchana. Heri mpole, kwa maana atarithi nchi ya amani. Wabarikiwa wale wanaoniamini peke yangu, kwani hawatakatishwa tamaa kamwe. Wabarikiwa wale wanaopenda bila masharti, kwa maana furaha yangu iko pamoja nao. Heri wale wa upendo rahisi, kwa maana roho yangu inafunuliwa kwao. Wabarikiwa walinzi wa jirani yao, kwa maana nguvu zangu zinabaki ndani yao. Wabarikiwa wale wanaoweka agano langu na kufanya haya kulala chini na kuinuka kwao, kwa maana wataangaza kama haki ya umilele wa kudumu. Wabarikiwa wasimamizi wazuri, kwa maana matunda yao yatazaa mara 100. Umebarikiwa wakati uovu unanguruma dhidi yako na viatu viovu dhidi yako kwa pepo 4, lakini kwa kuwa hakuna sababu kabla ya uwepo wangu, kwa maana siku za mwanadamu ni kama nyasi za shamba katika nchi ya wanadamu, lakini katika ufalme wangu. Watakuwa kama mawe hai ambayo hayachoki kamwe. Hakuna mtu anayefanya kitakachoongeza siku kwa siku zake zilizopangwa mapema. Hawezi kuhesabu nywele zake na hawezi kuacha kuzorota kwake. Hivi ndivyo dhambi ilivyo katika maisha yako, inaharibu kila kitu hadi kuipeleka kwenye vumbi. Lakini nimekuja ili uwe na maisha na maisha kwa wingi. Na hata yeye aliyekufa ndani yangu ataishi. Mimi ni Mungu wa uumbaji wa kwanza na nitakuwa Mungu wa uumbaji wa pili na wa kudumu milele na milele. Kuwa mwangalifu wa mashariki ambayo huacha kila kitu na kisha unapaswa kutupa unga wote kwa sababu katika hili hauwezi kuondolewa. Vivyo hivyo, wale wanaokufa upande wa mashariki, wawe waangalifu kwamba haikuchukulii tena. Ni kwa njia hii tu utakubaliwa ndani yangu. Jifurahishe na Yehova na ufurahie mema ambayo amekupa. Uovu usiondoe kutoka kwako furaha na shukrani ya roho, na hili lionyeshwe usoni mwako. Kwa maana atawaamuru malaika zake wakulinde kwa njia zenu zote. Tazama mwenye bidii, kwa kuona ataonekana maskini, lakini atakuwa mkuu katika ufalme wa mbinguni, na mkate wake na maji yake yatakuwa salama. Sitofautishi watu, wote ni uumbaji wangu. Ninawapenda wote. Lakini wanatofautisha nami na kunikataa. Haya, lete maumivu moyoni mwangu. Lakini si kama maumivu ya uharibifu ambayo umezoea kuhisi kupitia hisia. Ni maumivu makali kujua kwamba watatenganishwa nami milele. Na mimi niliyewafikiria na kwa mapenzi yangu walikuwepo, sitawaona tena wala hawatakuja kwenye kumbukumbu yangu tena. Lakini ninafanya mambo yote kuwa mapya. Niamini mimi. Na ndani yangu hakutakuwa na mateso au maumivu tena, na maombolezo na kilio hakitajulikana tena. Miili yako itafanywa upya milele, na nyama yote isiyoweza kufa itaimba hosanas kwa jina langu. Huko chini ya mti wa uzima na muziki mzuri wa kinubi, kila mtu atacheza hosanas. Amani pekee ndiyo itatawala kati yenu na kila mtu huko ataishi kwa ujasiri. Kila kitu ambacho jicho hilo halijaona wala sikio halijasikia wala halijaingia ndani ya moyo wa mwanadamu, ndicho nilichotayarisha kwa wale wanaonipenda na kufanya mapenzi yangu. Kwa sababu mapenzi yangu si mazito, lakini mapenzi yangu ni kwamba unaishi nami milele. Kwa hiyo, ruhusu kwamba asili zako nyeusi za mauti za dhambi zisafishwe na kurejeshwa ndani yangu, na jua la haki litazaliwa ndani yako. Na baada ya kuwa mashahidi wangu katika kila taifa, kabila, lugha na watu, utakaa nami milele. Mjinga anasema moyoni mwake, katika mkusanyiko wa bidhaa nitakuwa na amani. Lakini amani itakuja tu ikiwa uko ndani yangu, kwa sababu katika mkusanyiko wa bidhaa huja wasiwasi wa wezi wanaokuja na chuma. Furaha ya kweli hutoa hofu na pamoja nayo amani hufanya upya roho, na hii inafanya mifupa kuwa mnene. Akili yako itafanywa upya na hakutakuwa na haja ya kumbukumbu zilizokusanywa katika makao yako, kwa sababu kila kitu kitakuwa cha milele. Miili yako imefanywa upya, kwa pamoja itapata ujana wa milele na nguvu na nguvu, na hawataaga dunia. Huko hakutakuwa na hofu katika wanyama na utaweza kufurahia wote. Utaona miti katika uzuri wao halisi na utafurahia matunda yao milele. Nyasi kama zulia laini itakualika kukaa juu yake. Maua yatatoa harufu yao tamu na kila moja inakuja itakuwa sawa katika mazingira. Matunda matamu yasiyo na mwisho nitakayokombolewa yataonja. Kwa maana katika ufalme wangu kila kitu ni kizuri sana kwa njia kubwa. Kwa hiyo nakushauri ununue kutoka kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto na upake macho yako kwa macho isipokuwa ili uone. Kwa maana ukisafishwa ndani yangu utapokea thawabu kubwa. Hazina yako ilipo kuna moyo wako. Tafuta vitu vya milele, weka moyo wako juu yao. Hapo utakuwa na hazina yako halisi. Kwa hiyo usilale. Tazama ili usianguke kwenye majaribu. Kwa hiyo acha mauti yaogope jina langu na kukumbuka kwa woga na kutetemeka hukumu hiyo kuu ni miongoni mwenu. Mimi ni nani? Mimi na mimi kila kitu kimetengenezwa mbinguni na duniani na chini ya maji, kila kitu ni changu kwa haki ya uumbaji. Ninakupa ufalme wangu wa amani wa milele, aichagua leo, kwa hivyo unayemtumikia, kwa saa ya thawabu kuu iko karibu. Kwa hiyo uishi maisha matakatifu kwa ajili ya mimi ni mtakatifu. Na nitakuwa na wewe hadi mwisho na kisha kwa umilele. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana akubariki. Lakini mpole atairithi dunia na atajifurahisha kwa wingi wa amani. Zaburi 37:11. Zaburi 37:12, siku ya 12, siku 40. Mwezi wa 6 wakati wa milele, mwezi wa 9 siku ya 2, 2023. Zaburi 37:12. Waovu wanapanga njama dhidi ya wenye haki na wanamng'ata kwa meno yake. Jehova ni nguvu zako na ngao yako katika dhiki. Anaondoa fedheha ya wenye haki na kuwatupa chini waovu. Kilio cha haki kwangu na mimi tunaenda kwake haraka, kwa sababu anatambua kuwa mimi ni msaada wake. Mwovu hutazama kila upande na kuona kama kuna mtu anayemtazama. Anafungua kinywa chake na kunong'ona, hii ni saa yangu. Nilichopanga kwa siri kitadhihirika. Nitatoka bila kutarajia na sitaweza kusimamishwa. Lakini hatambui kuwa kuna macho yasiyoonekana yanayofuata hatua zake. Mtu huyu wa dhambi huketi kati ya vilima akiwa na ujasiri sana, na katika vyumba vyake vya siri hutayarisha wavu kwa kila mauti kupitia kila hitaji la msingi. Wengi wakishirikiana naye wanamfuata kwa makubaliano, pia wale wanaofuata kwa siri maadili yake ya uongo ili wasipoteze hadhi yao ya kijamii, kiuchumi na kidini. Kwa yule niliyemwamini ukweli wangu alinirudishia. Aliuza ukweli kwa bei na anahisi kujiamini. Lakini wakati wake umefika, na sawa na yule anayeketi amezungukwa na vilima ataanguka. Na haitajulikana tena juu yake. Wale wanaomfuata licha ya kuona jinsi anavyokubali machukizo pia wataanguka, si kwa sababu hawakujua, bali kwa sababu walipuuza msemo wangu wa kujitenga naye ili wasiwe washiriki wa dhambi zake. Je, sahani safi inaweza kuendelea kuwa safi baada ya kuwa nayo kinyesi? Je, utakula ndani yake na kujifurahisha? Hata wanyama watatabasamu na kuendelea na safari yao bila kuigusa. Lakini mwanadamu kwa mawazo yake ya uongo anaichukua na kuiweka kinywani mwake. Kweli ninakuambia kwamba hakutakuwa na huruma kwa haya, kwa sababu walikataa maji tulivu ya Siloamu na kuyabadilisha kuwa mifereji ya maji machafu. Yule anayekaa kwa ujasiri kati ya vilima anaendesha njia yake ya maandalizi ya pigo la kuamua. Macho mengi yataona na kulia, lakini machozi yao hayatafarijiwa, kwa sababu wakati wa hii utakuwa tayari umepita. Hivi karibuni mataifa yatapokea habari na watastaajabia dunia na habari hii, kwa sababu nia iliyofichwa itafichuliwa. na kila kitu ambacho kimepangwa kwa siri kwa maelfu ya miaka kitajulikana. Kwa hiyo jifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na utapata pumziko kwa ajili ya nafsi zako. Ona nyakati zangu na ujifunze kutoka kwao, zote kulingana na harakati zangu, na nyakati za harakati kubwa pia kwa mnyang'anyi. Kumbuka hili: nilikuwa ulimwenguni nikitimiza yale ambayo manabii walitangaza, nami nikajaza sheria niliyompa Musa juu ya Sinai pia kwa kanuni na kanuni. Nilikuwa chini ya ardhi kama vile Yona. Na kisha siku ya tatu nilifufuliwa na kuwa miongoni mwa wanafunzi wangu kwa siku 40. Nami nikapaa mbinguni. Na kwa kuwa hawa katika chumba cha juu walikusanyika wakijiweka sawa na mimi na kati yao wenyewe, siku 10 baada ya umbali wangu, faraja nyingine ilifika. Fikiria, Yona alikuwa kwenye tumbo la samaki kwa muda gani? Kwa hivyo mimi, kwa njia ile ile, nilifufuka na nilikuwa na siku 40. Kisha nilipanda mbinguni. Na siku 10 baada ya umbali wangu, Baba yangu ambaye yuko mbinguni alituma faraja nyingine kwako. Nilitoa maisha yangu kama kondoo wa Pasaka mara moja na milele. Kabla ya hili nilikula chakula cha jioni na wanafunzi wangu na kuwaonyesha kile wanachopaswa kufanya kabla ya dhabihu yangu kwa ajili yako, ili ufanye hivyo hadi nirudi. Kwa kweli nakuambia, sitaonja tunda la mzabibu hadi niwe pamoja nawe. Huko kati ya simba na mwanakondoo, watoto watacheza na vijana watavutiwa na maajabu ya uumbaji wangu. Watu wazima watalala chini kwenye malisho ya kijani kibichi wa siri, na malaika wangu watawaweka pamoja na watakuwa wakaguzi wa mara nyingi walizowaombea. Mitaa ya jiji takatifu itakuwa imejaa wavulana na wasichana ambao watakimbia ndani yao. Ulimwengu mkubwa utafunguliwa tena baada ya miaka 6,000 ya kizuizi kwa dhambi mahali pako. Na huko mama hataogopa kwamba watoto wake watapotea, wala baba kwamba vijana wake watapotea. Huko wenzi wa ndoa wataishi kwa ujasiri na familia kwa pamoja hazitachoka kumwimbia Mwenyezi Mungu anayeishi milele kwa kuwakomboa kutoka kwa udhalimu na dhiki kuu. Huko wale kutoka ulimwengu mwingine watakuwa pamoja nao na watawaalika kwenye nyumba zao. Huko hakuna hatari ya kifo wala wasiwasi wa maombolezo. Huko furaha na amani vinatawala kabisa, na mafunzo tuliyojifunza hayatazami kamwe, kwa sababu kikomo hakiwezi kamwe kushangaza kisicho na mwisho. Zaidi ya hayo, ninawapenda viumbe wangu na ninawajua wote kwa majina. Na jicho langu linaangalia furaha ya kila mtu. Je, unashangazwa na maendeleo ambayo ulimwengu umefanya katika mara hii ya mwisho? Kweli kwa kweli nakuambia kuwa hakuna kitu kinacholinganishwa na maajabu ambayo nimehifadhi kwa wale wanaonipenda na kufuata nyayo zangu. Baada ya miaka 1,000 kupita, nitafanya mambo yote kuwa mapya katika ulimwengu wa giza. Na ulimwengu utashuhudia mwisho wa uhakika wa dhambi kutoka kwa matawi yake hadi mizizi yake, na ukandamizaji mbaya hautakuwepo tena. Hii itatazama kuwepo milele. Furaha na kukataliwa, kwa maana ukombozi wako umekaribia. Na ikiwa iko karibu, basi unapaswa kufanya nini? Pigania wokovu wako kwa hofu na kutetemeka. Pigana kwa njia ambayo utashinda ndani yangu. Epuka uvivu, kwa sababu katika hali hii adui anamkaribisha kiumbe chako kwa majaribio yake ya kejeli, na kama sumu mbaya, polepole anaingiza kioevu chake cha kikatili ndani ya nafsi ambacho kinapuuza kutafuta uso wangu siku baada ya siku. Usiamshe na usonge mbele mchana bila maelekezo yangu, kwa sababu mashambulizi yake yatakuwa na nguvu na kuendelea zaidi. Usiende kulala bila kupata akaunti na mimi, kwa sababu yule mwovu atakunyemelea, na bila mimi huwezi kufanya chochote. Life present inaishi katika kufanya mema, lakini acha akili yako ingizwe na mambo yaliyo hapo juu, ambapo nyumba yako iko kweli. Imba zaburi kwa jina langu na ujitenge na uchafu wa ufisadi wa kidunia. Huwezi kutoka humo, lakini unaweza kuamua kutoshiriki. Hivi karibuni sheria za ukandamizaji mkubwa zitakuwa mbele yako. Sheria kama hizo hazijawahi kuonekana hapo awali. Sheria kandamizi za mwili na dhamiri. Lakini nafsi ilinishangaza, dhamiri yake itakuwa huru na mwili wake, ingawa umepondeka, utarudishwa kabisa ndani yangu. Kwa hiyo zingatia maneno yangu na usiruhusu macho yako yagubiwe na uovu, bali uone matokeo haya ya mwisho muhimu ili nirudi kwa ajili yako. kwa ajili ya wale ambao ni watunzaji wa ukweli, si kama wanavyofikiri bali kama nilivyowawekea. Amani kubwa wana wale wanaopenda sheria yangu, kwa sababu huu ni upendo na haki. Hebu mauti yanyamaze na yamfurahie Mungu wa wokovu wake. Hakutakuwa na haja ya mwanga, kwa sababu nitakuwa mwanga wako. Hakutakuwa na uhaba wa chakula, kwa sababu ninalisha viumbe wangu wote. Na hautawahi kuwa thelathini, kwa sababu maji yangu yana hai na fuele. Uchovu hautakaa katika mwili wako, wala usingizi hautachosha macho yako. Hakutakuwa na baridi wala joto, lakini anga itakuwa kamili kwa ajili yenu nyote. Utafurahia matunda ya mikono yako na kula kile ulichopanda katika nchi iliyofanywa upya kwa umilele. Macho yako hayatakuwa na giza, wala ugonjwa hautagusa miili yako tena. Mtu wa dhambi amepotosha nyakati na sasa anapigana kubadilisha sheria. Na wengi wataanguka. Hata wale wanaodai kufuata nyayo zangu. Jitayarishe. Jifunze nyakati zangu. Tazama kwa macho yako na hisia zako zinanivutia. Na utambue nyakati zangu za kinabii. Kwa ustadi mkubwa hii imefichwa, lakini ninawaelekeza watu wangu kufuata nyayo zangu. Kumbuka kwamba nyakati zangu zinakwenda na mavuno, na ninatoa muda kati ya moja na nyingine ili kila mtu, kwa pamoja, afurahie mimi. Pasaka yangu ni wakati nuru inapojaa kwenye chumba cha mbinguni, kwa sababu kwa hili wazazi wako walitoka, nilipowatoa Misri, kutoka kwa utumwa mkubwa. Zingatia sana hili, kwa sababu mabadiliko zaidi yanapaswa kutoka kwa mwana wa upotevu. Kulingana na watu wangu wengi, nilipokea sabato zangu kabla ya wakati huo, nikitakasa sehemu ya siku ya maandalizi na kumalizia siku yangu mapema, kwa njia hii nikisogeza ncha zake mpaka wa mwisho, na kwa miaka mingi, hakuna anayeiona akijua kwamba siku zangu huanza usiku na kumalizika mchana unapoisha, na niliwaleta kwenye ukweli huu katika neno lililobuniwa kwa wale walioorodhesha maneno yangu kwa wakati huu, kama hii, kwa njia ile ile itakuwa inarejelea siku zangu za sherehe, sikukuu zangu takatifu. Niliye na nitakufundisha mambo ya ajabu na yaliyofichika ambayo hujui. Kwa maana ufahamu wako ambao haujasafishwa hauoni kile kinachoonyeshwa kwa macho yako. Kuwa wazaliwa katika hili. Angalia asili yangu. Yote inazungumza juu yangu na inathibitisha maneno yangu. Usilale kama wengine. Tazama, kuwa na kiasi. Ondoa, utupe, kutoka kwako kile kinachokufanya uwe na usingizi katika kusubiri chakula mikononi mwako badala ya wewe mwenyewe kwenda kwa ajili yake na kuandaa na kuonja. Kwa maana anayekwenda na kutengeneza chakula chake na yeye mwenyewe anakichukua mikononi mwake na kukila, huyu ndiye ambaye mbingu itafunguka na atapokea nuru ya kuona na jicho lihifadhi ili kufafanua wanafunzi wake na kuona ni nini. Bado amefichwa machoni pake. Lakini kwa kweli nakuambia, umeendelea katika hili, lakini bado unakosa. Lakini ndani yangu utakuwa kamili milele. Hiki ndicho kimemuumba mwana wa upotevu, nyoka wa kale, anayeitwa Ibilisi na Shetani. Amepotosha maneno yangu na kuchanganya mawazo ya kibinadamu. Kwa hiyo, unafanya vizuri kuwa macho, maana mateso makubwa yanakuja juu yako. Na kila kitu kinaendelea katika nyakati zangu. Kwa maana anajua kwa haya kwamba wakati wake ni mfupi. Na ametoka kwa hasira kubwa dhidi yako. Atakunguruma kwa sauti kubwa, lakini yeyote aliye chini ya mbawa zangu hatasogezwa. Nitafute nikiwa karibu, kwa siku zitafika nitakapotazama kuwa mwanasheria na nitakuwa jaji. Na nitatafuta yangu mwenyewe. Na wale wote wanaopatikana katika kitabu cha uzima watakuwa pamoja nami. Na kama hii, mavuno ya mwisho yatakuja. Siku hiyo wengi watatambua kwa kuchelewa makosa yao. Lakini moyo wao mkaidi na utangulizi wao wa kiakili uliwaacha kwenye upande wa makosa, kwa sababu walikataa walio safi kwa ajili ya uongo. Babeli, yule kahaba mkuu aliyempa kila mtu kunywa divai ya ghadhabu ya uasherati wake, ataanguka pamoja naye. Na wote waliofanya uasherati naye wataomboleza. Kwa hiyo sikiliza kwa makini hii, kila mtu ambaye haniheshimu na ananitambua kama muumba, mtunza na mkombozi wa vitu vyote, atakunywa divai yake iliyochacha na atalewa naye. Kahaba huyo ambaye furaha kuu ni kupora na kuua, anawajibika kwa kila kitu kinachotokea kati yenu leo, kwa sababu wapenzi wake wako pamoja na Beelzebuli. Na kila kitu anachomuuliza anakitekeleza. Joka hilo ambalo hivi karibuni litaonekana kama malaika wa nuru kati yenu liko nyuma yake. Kahaba huyu ana tafakari yake kama kio, akifanya kazi kwa bidii na sheria dhalimu za uchochezi usio wa kawaida. Kila kitu kiko tayari kwa matukio ya mwisho. Unafanya vizuri kuwa wewe mwenyewe tayari ndani yangu. Jeshi langu liko tayari. Makao yangu yako tayari. Siku itakuja kwa wakati wake. Yeye anayevumilia hadi mwisho hii itaokolewa. Kuwa na nguvu na ujasiri na usiguse najisi au uifuate. Jihadharini na aina saba za kuanguka, kwa sababu pamoja na hizi kutakuja uharibifu wa wengi. Ingawa uovu unakukasirisha, usiogope. Meno yake yatang'ata, kwa maana giliba na ukandamizaji ni silaha yake, lakini haki itanijiamini. Hapa kuna subira ya watakatifu, wale walio na amri za Mungu na imani ya Yesu. Kuwa tayari, kwa maana malipo yako yamekaribia. Mkulima anapokusanya mavuno yake kwenye gala, vivyo hivyo katika wakati huu anapoenda kuvuna anaingia kwenye gala lake. Kwa njia hii, kwa mavuno ya mwisho, anafunga gala lake na anashangaa hii mavuno yamekwisha. Fahamu hili pia. Mavuno makubwa, mvunaji havuni kwa siku moja. Lakini anahisi furaha kubwa wakati hii imekamilika. Kumbuka mfano wa mabikira na kuwa na hekima. Kwa sababu wakati mavuno ya mwisho yanapoanza, ya kwanza itakuwa tayari imeingizwa kwenye gala. Ni wale tu ambao walikuwa na mwanga kutokana na mafuta ya kutosha wataingia kusherehekea na mume. Yeye ambaye hana chombo chake kilichojaa mafuta hatatoa mwanga na atabaki katika giza kuu. Kwa hiyo angalia, ili hakuna mtu anayechukua taji yako. Maneno ya uaminifu na ya kweli ninayoacha kutoka kwa milele kwa kila mmoja wenu. Bwana atubariki. Waovu wanapanga njama dhidi ya wenye haki na wanaguna juu ya meno yake. Zaburi 37:12. Zaburi 37:13, siku ya 13 ya siku 40. Mwezi wa 6 wakati wa milele, mwezi wa 9 siku ya 3, 2023. Zaburi 37:13. Bwana atamcheka kwa maana anaona kwamba siku yake inakuja. Je, si mimi niliyetenganisha bahari ya Shamu na huko niliwazika watesi wa watu wangu? Je, si mimi ambaye mbele ya uasi wa watu jangwani dhidi ya mteule wangu, nilifungua dunia na wakaenda hai kwa Sheoli? Je, haikuwa katika uso wa manung'uniko kwamba nilileta tauni ya ukoma? Ninajua moyo wa mauti na nia za mawazo yake, ambayo anatamka kupitia kinywa chake wakati tayari yamefurika kutoka kwa mawazo yake. Kwa amri yangu, kuta za Yeriko zilianguka, na kwenye uwanja wa vita, malaika wangu waliipa nguvu wale ambao ni migodi. Nilisimamisha jua na mwezi. Nilituliza maji yenye msukosuko. Nilimfufua yule ambaye alikuwa amekufa kwa siku nyingi. Nilimwona yule kipofu na yule mwenye ukoma nilisafisha mwili wake. Kwa yule ambaye hakuweza kutembea nilitoa uwezo wa kufanya hivyo. The maximum file size is limited to 150,000 characters, so we shorten this text.